Është një nderuar, i aftë mbarë, për shkak të një angazhimi institucional të kryetares, bleja drejtoj nga ana ime, si gjithë sekretari Ilir Rusi, së pas rritin të ditës, në vyrë me diskutimet përkatëse. Ka një diskutim mbi rendin e ditës? O, zëtë Grushi.
Faleminderit zoti Rusi, përshëndetje koleg. Përpara se të fillojmë shqyrtimin sipas rendit të gjitha çështjeve që janë paraqitur sot në mbledhje për u diskutuar, paraprakisht do doja të bëja me dije këshillin për këtë çështje, të cilat do i parashtroj si më poshtë. Fillimisht referuar pikës 3 të rendit ditës, që ka për objekt shqyrtimin e projekt vendimit për renditjen e kandidatëve në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionet lira shpallura në vendimet nr. 12 dhe 13. Po unë duke dashur të marr edhe dakordsinë e këshillit, do doja të deklaroja se e tërheqim fillimisht si projekt vendim të relacion përkatës, për shkak se ekzistojnë disa rrethana pasi u konsultuam në momentin e fundit ekziston disa rrethana të tjera të cilat e çmojmë që duhet të jenë pjesë e pasqyrimit në relacion përkatës, gjë që nuk është bërë. Dhe unë e çmoj të nevojshme që ti pasqyrojmë këto rrethana në relacionin përkatës. Kjo është arsyeja pse duam ta tërheqim dhe për të qenë edhe më transparent, më të qetë të pashëm në relacionin që ne duhet të paraqesim, tërheqim shqyrtimin e projekt vendimit për renditjen e kandidatëve pa pikës 3 në këtë seancë për ta rrisjell në mbledhjen e ardhshme. Kjo është e para. Dhe e dyta, shqetësimi i dytë që kemi i referohet pikës 7 të rendit ditës që punë fjalë për shqyrtimin e pretendimit për fillimin e procedurës verifikimeve të kriteret ligjore për kandidim në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, shpallur në vendimin numër 15. Me qënë se kanë filluar verifikimi i kriterëve ligjore për kandidimit në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për vendimin e shpallur, për pozicionin shpallur në vendimin numër 14 dhe si në pozicionin shpallur numër 14 dhe ato 15 ekziston një kandidate që është zonja, ne në këtë rast propozojmë që të mos marrim në shqyrtim dhe të fillojmë procedurën dhe të përzgjedhim relatorin ashtu siç e kemi propozuar në pikën 7, por këtë relacion t'ia bashkojmë procedurës së nisur tashmë për verifikimin e kritereve ligjore për pozicionin shpallur me vendimin numër 14. Pra relatori i përzgjedhur për të verifikuar procedurën për pozicionin numër 14 jeti njëti relator për të vijuar më tej edhe procedurën për verifikimin e kritereve ligjore për pozicionin e shpallur me vendimin numër 15. Pasi siç thash edhe një herë, është i njëjti kandidat. Kto janë dy kërkesat e mia. Në dijenin time, edhe kolegu im zoti Toro ka bërë një kërkesë tjetër për të rimodifikuar po themi rendin e ditës. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kurushi. Po, ela po zoti Toro,
propozimi i radhës i KJK-s do të ishte në lidhje me kandidatin për të cilën sot aktualisht është përfshirë në rendin e ditës renditja e saj në procedurën inglisë në tyrën gjykatën e posaçëm shkallës parë për korrupsion dhe krimin organizuar. Kushtet kur kemi të bëjmë një kandidate, eventualisht kjo do të jetë e para nga pikpamja matematikore dhe si të tillë them dhe propozoj që të shtohet në rendin e ditës dhe ngritja e saj në detyrë. Faktimi i saj në detyrë gjyqtare së gjykatës së posaçme shkallës parë për korrupsion dhe krimin organizuar dhe njëkohësisht edhe përfundimi para fatit i shërbimit në skemën e delegimit për shkak sepse aktualisht ajo është në skemën e delegimit dhe me caktimin e saj në detyrë në gjykatë rezulton pa kuptim dhe pa sens të vijoj shërbimi në skemën e delegimi për këtë gjykatë. Faleminderit.
Faleminderit zoti Toro. Ka diskutime për shtesa të tjera nga antarët në lidhje me rendin e ditës? Atëherë në kronologji, fillimisht edhe në votim propozimeve të zotit Kurushi.
Dakord. Ridvani, dakord.
Dakord.
Dakord. Dakord. Luka, pra. Brikena, pra.
Sotiani, dakord.
Ili, dakord.
Do
vazhdojmë votimin e propozimit zotit Toro për të shtuar rendin ditës, lidhe me çështjet e cilat u parashtruan nga ai. Si
votë? Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Dakord. Dakord. Nuk ka pra. Le kena pra.
Claudiani dakord.
Ilini dakord. Ne vazhdojmë me mbledhjen e ditës sotme. Dhe si pikë të parë e saj, me dyre të apre, do tjetë shëtim për e vendim për ndite e kandidatë për shëtëgur në gjithës në detyri, gjukat në posaq për shkallës parë, për korupcion dhe krimin organizuar, për pozicion e litë, shpallë me vendimin nëmë 287, dhe 67.21, të këshin dhe gjusor, për cilë është përgatit të relacionin në Komisioni Zhvillimit Karjes. Për më të fjallën relatorit, zotit Toro.
Po, falim drejt. Ndër përpjekjet tek shitja lart gjyqësor për pozicionin e vakancave në sistemin gjyqësor në mënyrë konkrete për gjykatën posaçme të shkallës parë për korrupcion dhe krim organizuar, ky këshill me vendimin 287 67/2021 ka hapur procedurat e ngritjes detyrë ndër tëra për impozicion të lidh në këtë gjykatë. Një kandidatja e vetme në këtë pozicion është zonja gjyqtare e gjykatës shkallës parë Jurisdiksionit përgjithshëm lesh. Aktualisht shërben në si gjyqtare skemës delegimit për gjykatën e posaçme të shkallës parë kundër korrupcionit dhe krimit organizuar. Më herët nga ana këshillit është verifikuar kriteret e parashikuara formale të parashikuara nga neni 83/274/288 dhe konkretisht përvoja personale minimale mos pasë masës dhe kishinore në fuqi mos qenia në situatën e papajtërshurisë ambientale apo dhënia pëlqimit ai dhe familjarët e saj për kontrollin periodik të llogarive bankare dhe të komacionit vetjake sipas ligjit 95/2016 dhe pasuria dhe figura. Me vendimin 359/37/2023 është vendosur kualifikimi i saj drejtimi procedurës përkatëse për ngrimin e detyrës gjykatës së posaçme të shkallës parë për profesion të krimit organizuar për pozicionin lirë ku ajo ka kandiduar. Krahas këtyre verifikimeve janë vjuar dhe vlerësimet me qëllim gratimi për 2013-2016 si edhe vlerësim për periudhën 2017-2019 bazuar në vendimin e Këshillit 177/29/2021. Me vendimin 372/37/2023 ka filluar procedura e përzjes në detyrë ku është caktuar dhe relatori për katës. Aktualisht nga ana relatorit janë administruar vlerësimin etik dhe profesional për kandidatën e vetme në këtë pozicion të lirë zonja E ku është administruar vendimi i Këshillit 118/15/3/2023 ku kandidati është vlerësuar për periudhën 2017-2019 në nivelin përgjithshëm shumë mirë duke grumbulluar në total 372 pikë sipas raportit vlerësimin etik dhe profesional pas liu kthi vendimi. Po ashtu me vendimin e Këshillit 117/15/3/2023, kandidati është vlerësuar graduar për periudhën vlerësimi 2013-2016 në nivelin e përgjithshëm shkëlqyeshëm, duke grumbulluar në total 391 pikë sipas raportit bashkëlidhur. Të dy, vlerësimin etik dhe profesionale të miratuar me vendimin e Këshillit 117/15/3/2023 dhe 118/15/3/2023 nuk është paraqitur ankim dhe si tillë kanë marrë formën e prerë. Pas shqyrtimit të dokumentacionit të administruar në kushtet ku në këtë procedurë në jetë ka kandiduar vetëm kjo kandidate dhe për përdiorit në procedurën e përzjes të kandidatet është vetëm një e tilë vërsua se nuk ka vënd për ndjekën dhe del pasens ndjekën e hapave kriterë dhe përparsive si pas përcaktimit të krejot 4 vendimi 7/2020 për edhim relatori për gatiti këtë projekt raport në dispozitivin e të cilit ju sugjerohet të miratoni. Miratimin e renditjes së kandidatës në procedurën e ngritjes së detyrës në gjykatën e posaçme të shkallës parë për korrupsion dhe krimin organizuar për pozicionin lirë të shpallë vendimin 287/67/2021 të Këshillit lart gjyqësor e vetmja zonja. Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidatës sipas kërkesave të 98 të ligjit 115/2016. Me ndryshimet përkatëse kundër vendimit mund të bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 5 ditëve nga data e njoftimit. Ky vendim i fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit Largjësor. Faleminderit.
Faleminderit zyrtarët, ka diskutime nga anëtarët? Nëse nuk ka diskutime, vazhdojmë votimin për vendimin.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Dakord. Dakord, Luka pro. Brikena pro.
Claudiani dakord.
Ilini dakord, vendim për renditje e kandidatëve në procedurën e vitit në detyrë në gjykatën e posaçme të shkallës parë, profesion dhe krimi organizuar, për pozicionin e lidh shpallë me vendimin nr. 287 datë 26/7/2021 të Këshillit lart gjyqësor. Këshilli lart gjyqësor mbështet në bazën e gjërave për katë se vendosi. Pika 1, miratimin e renditjes së kandidatëve në procedurën e vitit në detyrë në gjykatën e posaçme të shkallës parë për profesion dhe krimi organizuar, për pozicionin e lidh shpallë me vendimin nr. 287 datë 26/7/2021 të Këshillit lart gjyqësor si më poshtë. Pika 1, zonja Pika 2, një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftoi kandidatë zonjë Is pas kesa të 98 ligjit numër 5/2016 për organin e qeverisë së sistemit drejtësisë ndryshuar. Pikadër kundër këtij vendimi mund bëhet takimi gjykatës administrative të apelit brenda 5 ditëve nga dita e njoftimit të vendimit. Ky vendim fuqi me një dhe votohet në faqen e rezultateve të Këshillit Lagjësor. Administrata më masa për njoftimin e. Vazhdojmë me pikë të rendisë që ka të bëjë me shqyrtimin e projektit vendimi për hapjen e procedurës dhe shpallje të kesës së kandidatuar nga radhët e gjyqtarëve për komandimin e pozicionit të ndihmës magjistratit në gjykatën kushtetuese, për cilën është përgatitur relacioni nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. Përmendet fjalë relatorit Zot Kurushi.
Faleminderit. Pa humbur kohë, po fillojmë me prezantimin e relacionit. Tërë. Ligji për statusin ka parashikuar mundësinë e komandimit të magistratëve në kërcimin e tij institucione të tjera brenda sistemit të drejtësisë përfshirë këtu edhe gjykatën kushtetuese në pozicionin e ndihmës magistratit. Ligji spika 1956 për statusin parashikon se magistrati mund të komandojë në gjykatën kushtetuese në mandat 5 vjeçar me të drejtë rrit për të rritje me kërkesë institucionit ku komandohet magistrati. Në ligjin 8577, ta 10.22.20 për organizimin dhe funksionimin gjykatës kushtetuese në eni 4 unita parashikuese. Pra në gjykatës kushtetuese funksionon në si e shërbimi ligjore cila përpun për thamë shkencore juridike të gjykatës kushtetuese. Në si e shërbimi ligjore përbën nga kështetar ligjore cilë të mëron nga kuretarin nga radhë dhe jurist që procent kriterit për të qenë gjyqtar, prokuror, ose jurist me përbën një më pak se 8 vjetë si lektor të drejtës avokat ose në punës të lartë të administratës publike. Jo më pak se gjysma e numrit të përgjithshëm të qytetarëve ligjor emërohet nga radhët e magistratëve. Sipas këtyre përcaktimeve ligjore, pranë Këshillit Lagjësor është paraqitur shkresa numër 506 protokollit datë 26/5/2023 protokolluar në Këshill me aktin numër 385 datë 29/5/2023 të gjykatës kushtetuese me objekt. Kërkesë për komandimin e tre magistratëve në njësinë e shërbimit ligjor pranë gjykatës kushtetuese në pozicionin qytetar ligjor. Përmes kësaj shkrese, Këshillit i është kërkuar komandimi tre magistratëve gjyqtarë në pozicion e këshilltarit të gjyqtarit në gjykatën kushtetuese. Ndër të tjera, në këtë shkresë është kërkuar kritere specifike që kërkon pozicionin tim të magistratëve në gjykatën kushtetuese sipas nenit 14 të ligjit të përmendur më lart dhe përshkrimit të punës tyre janë të orientuara në funksionin këshillues të ndihmës që magistrati komanduar luan në procesin vendimtarës të gjykatës kushtetuese duke përfshirë përgatitjen e çështjeve për gjykim, dhënën e opinioneve ligjore dhe përgatitjen e kërkimeve shkencore për çështje gjyqësore që janë për shqyrtim përpara gjykatës kushtetuese. Në këtë drejtim, është domosdoshme pasja një përvojë profesionale minimale prej jo më pak se një vit. Sikundër, është specializimi i ngushtë i tyre, si në çështjet e drejtës brendshme ashtu dhe në ato ndërkombëtare. Vlerësimi i komisionit. Nëpërmjet kërkesës së mosikur në gjykata kushtetuese para shtrëndër të tjera se periudhën për cilën kërkon të komandohen tre magistratë, njësinë e shërbimit ligjor është jo më pak se 3 vjet. Për sa më lart, mbështetur në nenet 53, 54, 56, 57, 58 ligjit për statusin. Në pikën dytë nenit 14 ligjit 85/77 datë 10/2/2020 për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese. Mbi kërkesën e gjykatës kushtetuese, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës propozon Këshillit të shpallë kërkesën për kandidatura nga radhë të gjyqtarëve për komandim në gjykatën kushtetuese për tre pozicione të tjera. Në pozicionin e kryetar ligjor, propozim për cilin është përgatitur projekt vendimi për hapjen e procedurës së komandimit në pozicionin e ndihmës magistrat, kryetar ligjor në gjykatën kushtetuese dhe shpallën e kërkesës për të kandidatura në radhën e gjyqtarëve. Komisioni vlerëson se procedura duhet të fillojë për hapjen e tre pozicionave. Ky konkluzion vjen duke mbajtur në konsideratë organikën aktuale nga struktura organizative në gjykatat e shkallëve të para, raport me efekt që do të sjellë implementimi i hartës regjistrore, masat e ndërmarrjes fundit nga Këshilli për rastet televizive paralele dhe transferimet të përkohshme, si dhe emërimet e 40 magistratëve që kanë përfunduar shkollën e magistraturës në vitin akademik 2022-2023. Sipas këtij projekti vendimi, hapet procedura dhe shpallen kërkesat për kandidatura nga radhët e gjyqtarëve për përcaktimin e pozicionit timos magistrat këshilltar ligjor në katër kushtetuese, sikundër përcaktohet afati, dokumentacioni, kozgjatja, kushtet, kriteret preferenciale të kandidimit, sikundër jepet dhe informacioni për procedurën e komandimit në përputhje me kërkesat e pikës 3 të nenit 54 ligjit për status. Struktura e projekt vendimit. Projekt vendimit është struktura në dy krerë. Kreu i pari projekt vendimit, pikat 1 dhe 2, bëjmë fjalë për hapjen e procedurës dhe shpallën e kërkesës për kandidatura për komandimin e gjykatës kushtetuese për tre pozicione të tjera si ndihmës magistrat. Në pikën e tretë, lidhur me afatin e paraqitjes kërkesave, parashikohet se afati i paraqitjes kërkesave për komandim është ne kemi lënë opsionale 15 ditë nga nisja e shpallës së tij vendimi i faqes zyrtare internet të shitjes gjyqësor ose opsioni i dytë deri në një datë fikse të përcaktuar në varësi të shqyrtimit nga mbledhja plenare. Në këtë pikë ne si komision propozojmë datën 31 korrik. Është dita e fundit, pra që parashikon ligji pra një afat jo më pak se 14 ditë dhe duke ju referuar mbledhjes sotme dhe mundësisë së shpalljes së sot në faqen zyrtare të thirrjes për kandidim. Nga këtë ditë filloi edhe llogaritja e afatit 14 ditor, që sipas llogaritjeve tona, afati i fundit 14 ditor bie në datën 31 korrik. Pra deri në datën 31 korrik ne presim kandidaturat, kërkesat e kandidatëve gjyqtar për shprehje interesi për të komanduar sindimës magjistrat në gjykatën kushtetuese. Në pikën 4 të këtij kreu përcaktohen dokumentat që duhet të paraqesë kandidati që do të aplikojë në këtë procedurë. Këto dokumenta përfshin kërkesa për shprehje interesi për të kandidatë kryetar ligjor në gjykatën kushtetuese. Jetë shkrimi me dhëna plota të kandidatit, kontakti, numri telefonit, emaili ku pasqyrohen dhe të tjera, çdo e dhënë mundshme lidhje me kushtet e kriteret preferenciale të komandimit, fotokopje të kartës së identitetit, vetë deklarim për mospasje mas disiplinore sipas formularit bashkëlidhur me vendimi, vetë deklarim për mos qenie në situatën e papajtueshmërisë aktuale, vërtetim për përvojën profesionale minimale për një viti si gjyqtar i profilit gjyqtar në fushën e drejtës përkatëse dhe vërtetim nga gjykata ose gjykatat për specializimin në fushën administrative, civile ose penale, listën e rezultateve të studimit dhe karakteristika shkollës së magjistraturës nëse ajo disponohet për kandidatëve, vërtetim nga shkolla e magjistraturës për pjesëmarrje në programet e formimit të vazhdueshëm për fshirjen në veprimtari trajnuese si trajner lehtësues, pjesëmarrës dhe veprimtari të tjera kualifikuese të trajnuese. Certifikat ose dëshmi për gjuhën e huaj bashkimit të një vendit bashkimit evropian, tre dokumente ligjore, vendime gjyqësore, artikuj ose botime shkencore në fushën e jurisprudencës, të pasqyrohet një jurisprudencë, specializimi në fushën kushtetuese dhe të drejtat e njerëzit, që do të konsiderohet si avantazh në këtë rast. Një jurisprudencë gjykatës së Strasburgut dhe asaj ndërkombëtare në fushën e drejtave të njerëzit do të konsiderohet sërish avantazh, rekomandime si dhe çdo dokument tjetër për aftësitë e komunikimit, çdo dokument tjetër që tregon plotësimin nga kandidati të kritereve të komandimit. Në pikën 5 të këtij kreu përcaktohet vendi i dorësimit të dokumentacionit që është pranzimës protokollit të këshillit të lartë gjyqësor. Në kreun 2 të projekt vendimit jepet informacion për kostgjatjen, kushtet, kriteret preferenciale dhe procedurën e komandimit. Në pikën 6 të projekt vendimit përcaktohet se kostgjatja e komandimit është 3 vjet me të drejtë ripërtëritje. Në pikën 7 të tij përcaktohet mundësia e përfundimit të komandimit para afatit të mosipër në këto raste. Me kërkesë të gjyqtarit të komanduar për shkaqe të justifikuara, kur vazhdimi i komandimit bie ndeshmi interesat e larta të gjykatës ku komanduari ushtron funksionin e tij si gjyqtar, kundaj gjyqtarit të komanduar merret mas disiplinore, kur gjyqtari i komanduar ndërheqet nga statusi kur gjyqtari i komanduar largohet nga detyra. Në pikën 8 të projekt vendimit listohen kushtet e komandimit që janë komandimi nuk duhet bire ndesh me interesat e larta të gjykatës ku kandidati ushtron funksionin e gjyqtarit, kandidati nuk duhet të jetë në një pozicion me mandat kufizuar, kandidati nuk duhet të jetë i komanduar, kandidati që ka qenë i komanduar më parë duhet të ketë shërbyer jo më pak se 5 vjet si gjyqtar pas përfundimit të periudhës së mbarshme të komandimit, nuk duhet të ketë kaluar kohëzjale maksimale të komandimit më shumë se 10 vjet gjatë kohës së ushtrimit të detyrës, kandidati të mos ketë mas disiplinore në fuqi, kandidati të mos jetë në kushtet e papajtueshmërisë ambientale për shkak të lidhjeve të ngushta familjare me anëtarët e gjykatës kushtetuese, sekretarin e përgjithshëm anëtar të tjerë në sistemin shërbimi ligjor sipas parashikimeve të pikës 98.1 të ligjit 96/2016. Duke pasur parasysh kërkesën e gjykatës kushtetuese, duke marrë në konsiderat natyrën e pozicionit për cilin kërkohet komandimi i gjyqtarëve, institucioni është shprehur se preferon që kandidatët të plotësojnë disa kritere specifike preferenciale duke u bazuar me një sër tregus. Shpërjetojnë në pikën 9 për gjendje për saktojnë kriteret preferenciale të komandimit dhe më konkretisht përvojë profesionale minimale për një vit dhe vërtetim nga gjykata për specializimin në fushat administrative, civile, penale, njohuri të jurisprudencës gjykatave vendase ndërkombëtare, specializimin në fushën kushtetuese dhe drejtave të njeriu do të konsiderohet avantazh, njohuri jurisprudencës gjykatës së Strasburgut dhe asaj ndërkombëtare në fushën e drejtave të njeriu do konsiderohet si avantazh. Rezultatet e mira studimit dhe performanca programit në formimin fillestar të vazhdues të shkollës magjistraturës, njohuri të paktën të një gjuhë të vendeve të bashkimit evropian, aftësi të mira të shkrimit dhe arsyetimit ligjor, aftësi shumë të mira komunikimi dhe shkrimi dhe me kohë. Pikën 10 projekt vendimit përcaktohet dokumentacioni që do të shërbejë për vlerësimin nga këshilli të kushteve të kandidimit, duke parashikuar që këshilli mbështetet në dokumentacionin paraqitur nga kandidati, si edhe në dokumentacionin e dosjes personale të kandidatit të administruar pranë këshillit. Në pikën 11 projekt vendimi përcaktohet procedura e komandimit. Kështu fillimisht ka komisioni i zhvillimit të karrierës brenda 2 javë pas përfundimit të afatit komandimit bëhet verifikimi dhe vlerësimi i plotë kushteve të komandimit nga kandidatët që do të aplikojnë. Në të rast komisioni përgatit një projekt opinion për çdo kandidat në lidhje me qenien e komandimit në përputhje me interesat e larta të gjykatës ku kandidati ushtron funksionin, projekt opinioni këto që më pas qyrtohet nga Këshilli i Lartësor jo më vonë si një javë pas në fillim kryetarit të Këshillit për përgatitjen e tyre. Sipas parashikimit të nenit të fal të pikës së 12 projekt vendimi Këshilli i Lartësor i përcjell menjëherë për vlerësim gjykatës kushtetuese emrat e kandidatëve që plotësojnë kushtet e komandimit për pozicionin e ndihmës magistratit, dokumentacionin e paraqitur për ata në lidhje me kriteret preferenciale të komandimit si dhe të dhëna mbi përvojën profesionale të tyre. Në pikën 13 projekt vendimi përcaktohet vijimi i procedurës së komandimit ku gjykata kushtetuese pasi vlerëson aplikimet e kandidatëve sa i përket kriterëve preferenciale i kërkon Këshilli i Lartësor komandimin e magistratit që ka përzgjedhur. Më tej sipas pikës 14 projekt vendimit brenda 2 javë nga marrja e kërkesës Këshilli i Lartësor vendos për komandimin në pozicionin e ndihmës magistratit të kandidatit të përzgjedhur nga gjykata kushtetuese. Në pikën e fundit projekt vendimit që është pika 15 rregullohet situata ligjore kur asnjë prej kandidatëve nuk plotëson kushtet e komandimit apo asnjëri prej tyre nuk përzgjidhet dhe kërkohet komandohet nga gjykata kushtetuese. Në këtë rast pas lufrimit të gjykatës kushtetuese dhe mbi kërkesën e saj, Këshilli i Lartësor mund të rishpallë kërkesën për kandidaturën nga radhë e gjyqtarëve për pozicionin e ndihmës magistratit në gjykatën kushtetuese. Së fundmi, në projekt vendim parashikohet hyrja në pishje me një në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartësor. Faleminderit.
Faleminderit Zot Kurushi. Pa diskutime pësa për ashtu. Me që se nuk ka diskutime, vazhdo me votime për e vendimit.
Pro, Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Dakord. Dakord. Luka pro. Brikena pro.
Ludjani dakord.
Ini e dakord. Vendim për apër e procedurës dhe shpallin e kërkesë për kandidatura nga rrata e gjyhtarëve për komandimin në pozicion në ndihmës magistratit në gjykatë kushtetuese. Këshilli i Lartësor mbështetet në bazën ligjore për katëse vendosin. Hapja e procedurës dhe shpallja e kërkesës për kandidatura. Një hapje e procedurës së komandimit të gjyqtarit në pozicion në ndihmës magistratit në gjykatë kushtetuese. Pika 2 shpallja e kërkesës për kandidatura nga rrata e gjyqtarëve për komandim gjykatë kushtetuese për 3 pozicionet në ndihmës magistratit në njësinë e shërbimit ligjor në gjykatë kushtetuese. Pika 3 afati i paraqitjes së kërkesave për komandim deri në datë 31/7/2023. Pika 4 kandidati duhet paraqes për dokumenta. A. Kërkesë për shprehjen interesi për të kandiduar për komandim pozicionet ndihmës magistratit në gjykatë kushtetuese. B. Jetëshkrimi me të dhënat e prodat kontaktit në numër telefoni e mirë, këtë pasiruaj veç të tjerët, zdoj dhe në mushme lidhe me kushtet dhe kriterit preferenciale të komandimit. C. Protokopi e katës e sanitetit. C. Me deklarimi për mos pasje mas disiplinën në fuqi si pas formulari në shme lidhe këti vendimi. D. Me deklarimi për mos jenë në situatë e papaturish për amjetarën me antarët e gjukatë kushtetuse, sekretarën e përgjishme, apo antarët e kritin e si shëmimi i gjonë gjukatë kushtetuse. D. Me dhërim nga gjukatë për specializim në fushë administrative, civile ose penale. E. Lista e rezultatet studime dhe karakteristike e shkollës magistratur nëse disponohet. E. Vërtetim nga shkollë magistratur për pjesëmarrje në programin e formimit vazhdues dhe përfshirjen në mitarin trajnuese si tani lësues pjesëmarrës. F. Certifikat dëshmi për gjunohuaj, G. Tre dokumente ligjore, vendime gjysore, artikull apo votime shkencore në fushën e jurisprudencës për pasionet një jurisprudencës, gjë një jurisprudencës së gjykatës kushtetuese sa zbuzum dhe asendu komtari në pushën e dhejat njerim në konsiderit avantash. H. Rekomandime si në zhërë dokumentit për fësit të komunikimit. I. Dokumentit që të regon prasimi nga kandidatit të kriterit komandimit. 5. Dokumentacion si pas pisit në katë të këti vendimi, do zhërë për atëgjus për të kohë të kështin la gjësor. Kozjate e kriterit dhe procedurat e komandimit. I ka 6 kozjate e komandimit është 3 vit me drejtë repetitje. 7 kozjate e komandimit mund të përfundoj para afatit. A. Me kërkesë të gjyqtarit për shkaqe të justifikuar, ku vazhdimi i komandimit mbi ndeshmë interesa e lartë gjykatës, ku i komanduar në shënon funksionin e gjyqtarit, C. Ku ndaj gjyqtarit komanduar me masë disiplinore, D. Ku gjyqtari komanduar jep dorëheqjen, E. Ku gjyqtari komanduar lëvon nga detyra. 8 kushtet e komandimit janë: A. Komandimi nuk duhet të mbijë ndeshmë interesa e lartë gjykatës, ku kandidati në shënon funksionin e gjyqtarit. B. Kandidati nuk duhet të jetë në pozicionin me mandat të kufizuar. C. Kandidati nuk duhet të jetë komanduar, C. Kandidati që ka qenë komanduar më parë. I. Duhet të ketë shërbyer jo më pak se 5 vjet gjyqtar pas përfundimit të periudhës së pashë të komandimit. Nuk duhet të ketë kaluar kozjat e maksimale të komandimit për më shumë se 10 vjedhje gjatë periudhës së ushtrimit detyrës. D. Kandidati të mos ketë masë disiplinore në fuqi. D. Kandidati të mos jetë në kushte të papërtetshmërisë ambientale për shkak të lidhjeve të ngushta familjare me anëtarët e gjykatës kushtetuese, sekretarin e përgjithshëm, anëtarët e tjerë të shërbimit ligjor, sipas parashikimit në 98.1 të ligjit 96/2016 për statutin e gjyqtarëve të prokurorëve të Republikës së Shqipërisë. 9 kriteret preferencare të komandimit. A. Përvoja profesionale minimale për një viti dhe vetëm nga gjykatat për specializimin në pushtet administrative, civile ose penale. B. Një uri të jurisprudencës së gjykatave vendase dhe në kombëtare. C. Rezultate të mira në studime, si performanca programe formimi filozof dhe vazhdues të shkollës magjistratur. C. Një uri të paktën në një gjuhë të vendit bashkimit evropian. D. Aftësi të mira shkrimi dhe studimi ligjor. D. Aftësi shumë të mira të komunikimit me shkrim dhe me gojë. E. Specializimin në pushtet kushtetuese dhe drejtat e njeriut do të konsiderohet avantazh. 10 për vlerësimin e kushteve të kandidatit për shkëlqim legjison mbështetet në konvencionin e paraqitur nga kandidati si në dokumentacionin e dosjes të personale të administruar për këshillin. 1.11 brenda 2 javë pas përfundimit të afatit të komandimit, komisioni i zhvillimit karriers përgatit një projekt opinion për çdo kandidat dhe vlerëson punën e interesa lartë të gjykatës ku kandidati përshton funksionin. Projekt opinioni për çdo kandidat shëton nga këshilli i lartë gjyqësor jo më vonë se 1 javë pas njoftimit kryetar të këshillit për përgatitjen e tyre. Opinionet e miratuara nga këshilli publikohen në faqen zyrtare të tij. Këshilli vendos përjashtimin e kandidatit nga komandimi, ku komandimi nuk është punën e interesa lartë të gjykatës, ku ai shton funksionin ose ku verifikohet që kandidati nuk përson ndonjë prej kushteve të tjera të komandimit. Pika 12 këshilli gjyqësor i përcjell me një përgjigje gjykatës kushtet e emra e kandidatëve që plotësojnë kushtet e komandimit për pozicionin e magjistratit, dokumentacionin e paraqitur nga ata në lidhje me kriteret profesionale të komandimit si dhe të dhëna mbi përvojë profesionale të tyre. Pika 13 gjykata kushtetuese vlerëson aplikimin e kandidatëve dhe i kërkon këshillit gjyqësor komandimin e magjistratit që ka përzgjedhur. Pika 14 brenda 2 javëve nga marrja e kesë këshillit gjyqësor vendos për komandimin në pozicionin e magjistratit të kandidatit të përzgjedhur nga gjykata kushtetuese. Pika 15 në asnjë prej kandidatëve nuk përson. Nëse asnjë prej kandidatëve nuk përson kushtet e komandimit ose kur asnjë prej tyre nuk përzgjedhet nga gjykata kushtetuese pas njoftimit të kesës së këtij fundit, këshilli gjyqësor mund të japë procedurën e komandimit të gjykatës në pozicionin e magjistratit në gjykatë kushtetuese. Ky vendim fuqi me një dhe botohet faqe zyrtare të internetit këshillit gjyqësor. Vazhdojmë me pikën e ditës që ka të bëjë me qytetin për vendimin për ditën e kandidatëve në procedurën lëvizje paralele në gjykatën e shkallës pozicionit përgjithshëm Tiranë për pozicionin e lidhë shpallë me vendimin nr. 16 datë 18/2023 të këshillit gjyqësor për cilën është përgatitur relacioni nga komisioni i zhvillimit të karrierës për të fjalën relatorit zotit Halluni.
Po falënderoj për parashtrimin e relacionit për vendimin familjen për ditën e kandidatëve në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë. Për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 16 datë 18/1/2023 këshillit largjësor. Në disa vendime të datës 18/1/2023 këshillit largjësor ka hapur 14 procedura të lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë. Ndërto, në vendimin nr. 16 dhe 18, procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile. Në fati kandidimit do ishte përcaktuar data 1/2/2023. Brenda fatit kandidimit për këto dy pozicione ka kandiduar dhe kandidati zoti me detyrë gjyqtar pranë gjykatës së jurisdiksionit të përgjithshëm Dibër, aktualisht i transferuar përkohësisht në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë, sipas vendimit të këshillit nr. 95/6/3/2023. Pas përfundimit të kandidimi dhe procedurat të lëvizjes paralele, mi propozimin e Komisionit të vlerësimit etik dhe përfindarisë profesionale, me vendimin nr. 77, këshilli mirat të datës 13/2/2023, këshilli mirator listën e kandidatëve që kanë ose mund të kenë dy vlerësime etike dhe profesionale për efekt kandidimin dhe procedurat e shpallura të lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë. Në këtë listë është përfshirë zoti është vijuar me të përcaktuar relatorit, si dhe duke vijuar me procedurat e mëtejshme dhe për të evidentuar kandidatët që përmbushin kriteret e kandidimit të lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë. Në rastin konkret, këshilli realizoi procedurat e verifikimit të plotësimit nga i vetmi kandidat i kriteret e mëposhtme, një pasi përvojë profesionale minimale, mos pasi masë disiplinore në fuqi dhe mos qenë në situatën e papajtueshmërisë ambientale. Kështu pra, kandidati vetëm zoti në përfundim të fazës së parë të lëvizjes paralele, në përputhje me parashikimin e dekretit 5 të vendimit 20/2020, këshilli verifikoi plotësimin nga ajt kriteret kandidimit. Këshilli me vendimin numër 186 datë 25/4/2023 vendosi kualifikimin e tij dhe vijimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor të Tiranës në procesionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 16/18 të lartë gjyqësor. Kandidati është tërhequr nga kandidimi në procesionin e shpallur me vendimin nr. 18 të vitit 2023 dhe këshilli me vendimin nr. 309/6/2023 ndërsa të tjera ka vendosur përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës para jurisdiksionit përgjithshëm të Tiranës për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile të shpallur me vendimin nr. 18/18 janar 2023 për shkak të tërheqjes së tij nga kandidimi në këtë pozicion. Me kualifikimin e kandidatit zotit si bazuar në pikën 75 të vendimit 320/19/2020, këshilli me vendimin nr. 294 të datës 30/5/2023 vendosi fillimin e procedurave për lëvizjen paralele në gjykatën e shkallës parë jurisdiksionit të përgjithshëm të Tiranës edhe për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 16/18 janar 2023. Me këtë procedurë relatori kësaj procedure janë zgjedhur në vonë zhvilluar me mapat procedurial dhe në vim të pikës 106 të vendimit të mësipërm, pra relatori ka administruar dokumentacionin për katës për kandidatin e kualifikuar, që gjenë ka administruar dhe vendimit për kasat këshillit në lidhe me dy vlerësimet etike dhe profesionale për kandidatin e kualifikuar. Konkretisht, lidhe me vlerësimet etike dhe profesionale për kandidatin e vetëm, zotin e u konstatua se, si pas vendimit e këshillit nr. 121, datë 15/3/2023, kandidati është vlerësuar në periudhën 2017-2019 në nivelin e përgjithshëm shkëlqyeshëm, duke grumbulluar në total 391 pikë sipas raportit të vlerësimit etik dhe profesional të miratuar në këtë vendim. Gjithashtu edhe sipas vendimit nr. 351/6/7/2023, kandidati është vlerësuar graduar për periudhën 2013-2016 në nivelin shkëlqyeshëm, duke grumbulluar në total pikë 378. Sipas raportit të vlerësimit etik dhe profesional të miratuar në këtë vendim. Pra dy vlerësimet etike dhe profesionale të kandidatëve të miratuar me vendimet e këshillit nr. 121 dhe 351 u konstatuan të janë bërë përfundimtar, ndaj tyre nuk është paraqitur ankim, referuar deklaratës së kandidatit e dërguar në rrugë elektronike me datë 12/2023, përmes së cilës ajo shprehej sipas urdhjes me vendimin e këshillit deklaron se nuk ka ankim ndaj tyre. Pas shërtimit të dokumentacionit administruar në kushtet, kur në të lëvizje procedurë lëvizje paralele, ka kandiduar vetëm një kandidat dhe përrelloj edhe për procedurën e përzgjedhjes së kandidatëve, është vetëm një i tillë, u vlerësua se nuk ka vend për ndjekjen e hapave, kritereve dhe përparësive sipas përcaktimeve të kreut të 6 të seksionit B të vendimit të vitit 2020 në funksion të kandidatës kandidatëve. Nga ana tjetër, në respektim të përcaktimeve të kreut të seksionit D, kreut 6 të vendimit të mësipërm, relatori përgatiti projekt vendimin për renditjen e kandidatëve në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm të Tiranës për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 16/18 janar 2023 të lartë gjyqësor. Projekt vendimi është strukturuar në tre pika. Sipas pikës së parë, këshilli i propozoi të miratojë renditjen e kandidatëve në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm të Tiranës për pozicionin e lirë me të shpallur me vendimin nr. 16/18 janar 2023 të lartë gjyqësor, si më poshtë. Zoti Edvan Veçani. Në pikën 2 të projekt vendimit përcaktohet si një kopje arsyetuar vendimit i njoftohet kandidati zoti Edvan Veçani sipas kërkesave të lenit 90 të ligjit 115/2016 organet qeverisë së sistemit drejtësisë. Në pikën 3 përcaktohet se kundër vendimit mund bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 5 ditëve nga dita e njoftimit. Dhe së fundi në projekt vendimi përcaktohet se ky vendim botohet në fazën zyrtare të shkrimit lartë gjyqësor. Projekt vendimi për renditjen e kandidatëve në procedurën lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm të Tiranës u shkruan nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës me datë 12/2023 dhe pasi ka konstatuar se plot dokumentacioni administruar për kandidatin më sipër vendosi kalimin e çështjes në këshillin lartë gjyqësor. Ju falënderoj.
Faleminderit zotë Alloj. Në antarën se kanë diskutime. Me një se nuk ka diskutime, vazhdoj me votime për vendimit.
Pro, Pritvani dakord.
Pritvani dakord.
Dakord. Dakord. Luka pro. Prikena pro.
Todjani dakord.
Ini dakord. Vendim për renditjen e kandidatëve në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të përgjithshëm të Tiranës për pozicionin e lirë shpallur me vendimin nr. 16/18/2023 të këshillit lartë gjyqësor. Shin Lai Gjusson për shtetin bazën ligjore për kasë e vendosi pika 1 miratimin e renditjes se kandidatët për shërdorën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës pas historisë të përgjithshme të Tiranës, propozicioni i linë në fushën e drejtë civile shpall me vendimin numër 16 datë 18/2023 të Shin Lai Gjusson si më poshtë. 1. Zoti pika 2 një kopje e arsyetuar vendimi mjaftoi kandidatit zoti sipas kësaj të 98 të ligjit numër 15/2016 për organin e qeverisë së drejtësisë ndryshuar. Pika 4 kundër vendimit mund të bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 5 ditëve nga dita e njoftimit të vendimit. Ky vendim votohet në faqen zyrtare të Këshillit lart gjyqësor. Vazhdoj me pikë të ndjesë që ka të bëjë me shfrytimin e prekë vendimit për përfundimin e procedurës lëvizje paralele në gjykatën e shkallës pas historisë të përgjithshme, pozicionin e linë në fushën e drejtë civile, shpallur me vendimin numër 15/2023 për kandidatin zotë si dhe shpërgatitur relacionin nga Komisioni Zhvillimi të Karrierës. Për më tej fjalën relatorit Zotit Kurushi.
Faleminderit. Në vendimin numër 11/24 datë 18/2023 Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur hapjen e 14 procedurave të vizës paralele në gjykatën e shkallës së parë, ndërto me vendimin numër 15 datë 18/2023 për procedurën e vizës paralele në gjykatën e vendit gjyqësor Tiranë për një pozicion të lirë në fushën e së drejtës civile. Brenda fatit kandidimit për pozicionin e lirë numër 15 kandidohet zoti gjyqtari i gjykatës në rrethi gjyqësor Lezhë, në atë kohë aktualisht gjyqtari i gjykatës shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë. Me vendimin numër 115 datë 13/3/2023 për fillim të procedurës verifikimi të kriterëve ligjore kandidimin procedurës lëvizjes paralele në gjykatën rrethi gjyqësor Tiranë dhe Durrës, Këshilli ndër të tjera vendosi fillimin e procedurës së verifikimit të kriterëve ligjore kandidimit për procedurën e lëvizjes paralele. Kujdat, për zotin atë në relatorin caktova unë pra antarë të Djan Kurushi. Pas përfundimit të procedurës verifikimi për kandidatin zotin në lidhje me tre kriteret formale, konkretisht të përvojës profesionale minimale, të mospasjes mas disiplinore dhe mosqenies situatë pa pajtueshmërisë ambientale. Këshilli me vendimin numër 201 datë 26/4/2023 vendosi kualifikimin e kandidatit zotit dhe vimin e procedurës lëvizjes paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë për pozicionet e lira në fushën e drejtës civile të shpallur në vendimet 12, 13 dhe 15 datë 18/3/2023 Këshillit lart gjyqësor. Më datë 31/5/2023 në rrugë elektronike në zbatim të pikës 75 kreut 6 të vendimit të Këshillit mbi kriteret e procedurës lëvizjes paralele, kandidati u njoftua për vendimin e sipër cituar për fillimin e procedurës së përsëritjes për lëvizje paralele. Më datë 12/7/2023 kandidati zotë paraqitur kërkesë për tërheqjen e kandidimit për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin e lirë numër 15/18/2023. Ndër të tjera, në këtë kërkesë ai parashtron se me vullnetin tim të lirë dhe të plot deklaroj se të rihiqem nga kandidimi në procedurën e lëvizjes paralele në detyrën e gjyqtar gjykatës shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur në vendimin numër 15/18/2023 të Këshillit lart gjyqësor. Në rrethanat sa më sipër, përgatitet ky relacion bazuar në pikën 107 seksioni D kreu i 6 i vendimit të numër 320/7/9/2020 për kriteret e procedurën e lëvizjes paralele të gjyqtarëve, ku përcaktohet se në procedurën e përzgjedhjes kandidatëve për lëvizjen paralele janë zbatueshme rregullat sipas pikave 54, 55, 59 dhe 60 të këtij vendimi, si dhe në pikën 108 të seksionit D dhe në pikën 109 seksionit E. Gjithashtu është mbajtur konsiderat si dhe në pikën 59 seksionit C kreu i 5 vendimi 320/2020 ku përcaktohet kur kandidati njofton të rreqin nga kandidimi, relatori përgatit relacionin ku përshkruhet kurtimisht veprimet e kryera dhe projekt vendimi mbi përfundimin e procedurës lëvizjes paralele për atë kandidat duke dërguar më njëherë për shqyrtim përpara komisionit. Faleminderit.
Faleminderit zotë Krushi, ka diskutime sa parashtuar? Meqense nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin e projekt vendimit.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Dakord. Dakord. Ylka pro. Brikena pro.
Klodiani dakord?
Indi dakord. Vendim për përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës pozicionit përgjithshëm Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin numër 15/18/2023 për kandidatin zotin Këshilli lart gjyqësor për shtetin bazën ligjore për kasë vendosi. Pika 1, përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës pozicionit përgjithshëm Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin numër 15/18/2023 për kandidatin zotin shkojnë të heqës të nga kandidimit për të pozicion. Pika 1 një kopja së të vendimi, një vëllë zotë për skedan e në 98 të ligjë nëmë që e 5.16 për nga i që vizit të emi në shua, si dhe bëhe publik në faqe zutarit të netë këshin la gjësor, pas i të redaktor për sigurin e rëmat të subjetëve. Këm vendimi për shime një dhe botojnë faqe zutarit të këshin la gjësor. Është më pikë tjetër indicës që ka të bëjë me shqyrtimin për vendimin për përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën shkallës pas pozicionit përgjithshëm të Tiranës për pozicionin e ri në fushën e drejtësisë civile të shpallur me vendimin numër 15/18/2023 për kandidatën zonë përcjellës për gratitë relacionit me komisionin e qytetit të Paris për të fjallë relatorit zonët Hallunaj.
Ndërës për parashtrojë relacionin për tërheqin e zonës në kandidimin në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdikcionit përgjithshëm në Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile të shpallur me vendimin nr. 15/18/2023 që largjësor. Vendimet nr. 11/24/18/2023 që largjësor ka vendosur hapjen e 14 procedurave të lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë. Ndërkohë me vendimin nr. 15 të asaj date për procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor të Tiranës për impozicion të lirë në fushën e të drejtës civile. Brenda afatit kandidimit ka kandiduar dhe kandidatja zonja gjyqtare pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Fier, aktualisht gjyqtare e gjykatës së rrethit jurisdiksionit të përgjithshëm Fier. Pas përfundimit të afatit të kandidimit, Këshilli miratoi listën e atyre që kanë ose mund të kenë më të vlerësime profesionale në efekt për efekt të kandidimit në procedurat e shpallura në lëvizjet paralele në gjykatat e shkallës së parë. Në listë është përfshirë dhe zonja me vendimin nr. 115/13/2023 për fillimin e procedurës të kandidimit, Këshilli ka vendosur fillimin e procedurës për vendet e shpallura të lëvizjeve paralele për vendet e shpallura nga numri 11/24 duke u caktuar unë si relator. Në përfundim të procedurës së verifikimit të kandidatit për lidhje me pasin e tre kriteria formale, konkretisht, përgojës profesionalet, mos pasis mas disiplinore në fuqi dhe të mos qenë në situatën e papajtërshmërisë ambientale, të kandidimit për lëvizjen paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë për pozicionet e lira, është me vendimin nr. 179/25/4/2023, është vendosur kualifikimi i kandidatës dhe orientimi i procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë në pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 15/18/2023 të lartë gjyqësor. Më tej pra është vijuar me shortimin, me kriteret e përcaktimit, mbi kriteret e përcaktimit të lëvizjes paralele dhe me këtë vendim si relator pra për si relator i kësaj përzgjedhje të shpallur me vendimin nr. 13/14/15/16/20 jam caktuar unë si antar i Komisionit të Zhvillimit të Karrierës. Në vijim të procedurave pra të përzgjedhjes të verifikimit për këtë kandidate, me aktin nr. 6069 protokollit datë 7/7/2023, kandidati ka paraqitur kërkesën për tërheqjen nga kandidimi për procedurën e lëvizjes paralele në pozicionin e lirë me nr. 15/18/2023 në fushën e të drejtës civile në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë, protokolluar në këshill me aktin nr. 3854 fraksion 1 datë 11/7/2023, duke parashtruar se shpreh vullnetin për të hequr dorë nga aplikimi për lëvizjen paralele në pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile të gjyqtarit pranë gjykatës shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, të shpallur me vendimin nr. 15/18/2023 këshillit lartë gjyqësor. Në këto rrethana, duke patur parasysh dhe vendimarrjen e këshillit ku përcaktohet se në procedurën e përzgjedhjes në kandidatën në lëvizjen paralele janë zbatueshme rregullat sipas pikave 54, 55, 59 dhe 60 të këtij vendimi, në kundër të tjera përcaktohet që kandidati njofton tërheqjen nga kandidimi, relatori përgatit relacionin ku përshkruan shkurtimisht veprimet e kryera dhe projekt vendimin mbi përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele për atë kandidat, duke dërguar më njëherë për qërtim pranë komisionit. Duke vlerësuar të rregullt procedurën e verifikimit të ndjekur për zonjën Liçe, kandidati për lëvizjen paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, si duke patur parasysh kërkesën e saj për të tërhequr nga kandidimi për këtë pozicion, unë si relator e parashtrova rastin Komisionit të Zhvillimit të Karrierës. Dhe ky komision me datë 11/2023, duke vlerësuar të konsideruar të rregullt procedurën për ndjekur për kandidatën zonjën Liçe, vendosi që të dërgoj çështjen mbledhjes plenare të Këshillit lartë gjyqësor për të vlerësuar dhe vendosur ky Këshill për përfundimin e kësaj procedure lëvizjen paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm për zonjën kandidate për shkak të tërheqjes së saj nga kandidimi. Ju faleminderit.
Faleminderit zotë Hagunaj. Ka diskutime për sa parashtuar? Megjithëse nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin për vendimin.
Pro. Ridvani dakord.
Dakord.
Dakord. Dakord. Luka pra. Brikena pra.
Klodiani dakord.
Ili dakord. Vendim për përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës patjes së përgjithshme Tiranë për pozicionin e linë në fushën e drejtësisë civile, shpallur nga vendimi nr. 15/18/2023 për kandidatën zonjën Shin Le Yusuf për shtetin bazë gjyqore për kasë e vendosi. E ka një përfundim e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës patjes së përgjithshme Tiranë për pozicionin e linë në fushën e drejtësisë civile, shpallur nga vendimi nr. 15/18/2023 për kandidatën zonjën për shkak të heqjes së nga kandidimi për këtë pozicion. Ka dy një kopje së tuaj vendimi një zonës pas kësaj në 98 ligj nr. 15/2016 për organin e qeverisë sistemi drejtësisë së ndryshuar, se do bëhet publik fajë rezultatet e njëjtë të Këshillit Lajë Jusuf pasi të redaktohet për sigurinë e normalit subjekte. Ky vendim fuqi me njëjtë botojnë fajë rezultatet e Këshillit Lajë Jusuf. Vazhdo me pikë të renditës që të bëjmë me shqytin për vendimin, për fillim me procedurës, verifikim të kriterit ligjore të kandidimit në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të kësaj përgjithshme Elbasan e Lezhë, është pranë vendime numër 248, 249, 250, 251, 252, 258, 254, 255, datë 24/5/2023, Këshilli Lajë Gjysor, për cilin është përgatitur relacioni nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. Për këtë fjalë relatori Zot Kurushi.
Faleminderit. Këshilli Lajë Gjysor, në mbledhjen plenare datës 24/5/2023, hapi procedurat e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan e Lezhë me vendimet numër 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, datë 24/5/2023. Brenda fatit kandidimit u paraqitën që 11 kandidatura, të cilët kanë aplikuar në procedurat e lëvizjes paralele për pozicionet lira në fushën civile penale në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan dhe Lezhë të prezantuar pa më sipër. Lidhur me verifikimin e kandidatëve që kandidojnë për lëvizjen paralele, Këshilli ka miratuar procedurat detajuar përmes vendimit nr. 320 datë 17/9/2020. Vijuar më tej, fillim me vendimin nr. 346 datë 27/6/2023, ndër të tjera ka vendosur miratimin e listës gjyqtarëve që kanë ose që mund të kenë dy vlerësime për efekt të kandidimit në procedurat e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të Elbasan dhe Lezhë. Dhe gjykatën administrative të shkallës parë Tiranë, të shpallura me vendimet e Këshillit Lajë Gjysor të sipërcituar, sipas edhe shtojtës 1 bashkëngjitur këtij vendimi. Shtojtësa 1 parashikon përmban listën e gjyqtarëve që kanë dy vlerësime ose që mund të kenë dy vlerësime, ku unë përmend për gjyqtarët që mund të kenë dy vlerësime janë gjyqtarët zotë gjyqtarë gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tibër dhe zotë gjyqtar i gjykatës administrative të shkallës parë qytetit Kastër. Pas datës 1/7/2023 gjyqtar i gjykatës administrative të shkallës parë Lushnjë. Sa i përket zotit në kërkesën e datës 12/7/2023, ai është drejtuar Këshillit për të kërkuar pension të parakohshëm. Komisioni vlerëson se duhet të fillojë procedurën e verifikimit të kriteret ligjore për lëvizjen paralele për këtë kandidat, procedura e cila më tej do të kushtozohet nga disponimi i Këshillit mbi kërkesën e tij për pension të parakohshëm. Me vendimin nr. 346 datë 27/6/2023, Këshilli ka vendosur miratimin e listës së gjyqtarëve që kanë ose që mund të ketë një vlerësim për efekt kandidimit në procedurat e lëvizjeve paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan dhe Lezhë, si dhe gjykatën administrative të shkallës parë Tiranë, shpallura me vendimet e përmendura më lart. Shtojtësa 2, lista e gjyqtarëve që kanë një vlerësim, nuk ka asnjë gjyqtar që ka një vlerësim, por lista e gjyqtarëve që mund të kenë një vlerësim janë gjyqtarët zonja gjyqtarë gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër, zonja gjyqtarë gjykatës shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm Sarand, gjyqtari zoti gjyqtari gjykatës së shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm Dibër. Lidhur me kandidatën zonjën, rezulton se kjo kandidate ka aplikuar edhe më parë për lëvizje paralele, konkretisht ato shpallura në vendimet 14, 15, 17 datë 18/2023. Zonja me kërkesën e datës 3/7/2023 ka shprehur vullnetin për heqje dorë nga kandidimet për pozicionet numër 17/250 dhe 252. Gjithashtu me kërkesën e datës 12/7/2023 deklaron se heq dorë edhe nga aplikimi për pozicionin numër 253. Në këto kushte kjo gjyqtare nuk konsiderohet më kandidate për pozicionet e hapura për lëvizjet paralele në gjykatën e jurisdiksionit përgjithshëm shkalla parë Elbasan. Zonja ka heqë dorë nga lëvizjet paralele për pozicionin numër 17 dhe vijon garën vetëm për pozicionet numër 19 dhe 22. Për pozicionin numër 22 ajo është e kualifikuar. Ajo është aplikante për pozicionin numër 252. Zoti ka hequr dorë nga pozicionet numër 19 dhe 23 dhe ka aplikuar për dy pozicione të reja. Ai vijon garën vetëm për pozicionin numër 22 ku është ata i kualifikuar. Me kërkesën e datës 27/2023 zoti Kuperon me vullnetin e tij përheqën dorë nga pozicioni numër 215. Me vendimin numër 346 datë 27/6/2023, Këshilli ka vendosur miratimin e listës qytetarëve që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim për efekt kandidimi në procedurat e lëvizjes për ligjin gjykatat e shkallës para jurisdikcionit përgjithshëm në Elbasan e Lezh, si dhe gjykatën administrative të shkallës Parë Tiranë, shpallura me vendimet e Këshillit gjyqësor të përmendur më lart, sipas shtojnësës 3 bashkëlidhur këtij vendimi. Lista e gjyqtarëve që nuk kanë dhe nuk mund të ketë asnjë vlerësim përbëhet nga si më poshtë pion. Pra ato gjyqtarë. Gjyqtari i gjykatës shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Gjirokastër. Zoti gjyqtari i gjykatës shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Korçë. Zonja gjyqtari i gjykatës shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Korçë. Zonja gjyqtari i gjykatës shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Berat. Zonja gjyqtari i gjykatës së shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Shkodër. Zonja gjyqtari i gjykatës shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Dibër. Zonja gjyqtari i gjykatës shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Thierr. Gjyqtari i gjykatës administrative të shkallës parë Gjirokastër i transferuar përkohësisht në gjykatën administrative të shkallës parë Florë pas datës 1/7/2023 gjyqtari i gjykatës administrative të shkallës parë Vlorë. Zonja gjyqtari i gjykatës administrative të shkallës parë Gjirokastër e transferuar përkohësisht në gjykatën administrative të shkallës parë Florë pas datës 1/7/2023 gjyqtari i gjykatës administrative të shkallës parë Vlorë. Zonja gjyqtari i gjykatës shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Korçë aktualisht e komanduar sintimës magistratin gjykatën e lartë dhe zonja gjyqtari i gjykatës të shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Fier aktualisht e komanduar në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Në këto kushte ju përputhem me pikën 9 vendimeve numër 248 deri 255 datë 24/5/2023. Vendimi numër 320 datë 17/9/2020 për kriteret e procedurës lëvizjes paralele të gjyqtarëve. Këshilli propozon Komisioni propozon Këshillit miratoj projekt vendimin për fillim në procedurës verifikimit kriteret ligjore të kandidimit të procedurës e lëvizjes paralele në gjykatat të shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Elbasan dhe Lezhë të shpallura me vendimet 248, 249, 250, 251, 252, 253, 154, 155, datë 24/5/2023 të Këshillit të Lartë Gjyqësor për kandidatët që kanë ose që mund të kenë dy vlerësime. Ky kandidat i përket pozicioneve numër 254 dhe 255. Sa i përket pozicioneve kandidatët që kanë ose mund të kenë një vlerësim përputhje me pikën e vijës së vendimeve 248 255 datë 24/5/2023 dhe vendimi numër 320 datë 7/9/2020 për kriteret e procedurave lëvizjeve paralele të Këshillit, komisioni propozon Këshillit të miratojë projekt vendimi për fillim të procedurës së verifikimit kriteret ligjore të kandidimit në procedurat e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Elbasan. Shpallu me vendimi numër 249, 250, 52, 253, datë 24/5/2023 të Këshillit Lartë Gjyqësor për kandidatë që kanë ose mund të kenë një vlerësim. Në këto pozicione janë kandidatë që mund të kenë një vlerësim konkretisht. Zotja ka kandiduar për pozicionin numër 249, zonja ka kandiduar për pozicionin numër 252. Në këto kursen përputhje me pikën 9 vendimeve numër 248 deri vendimin numër 253 datë 24/5/2023, vendimin numër 320 datë 7/9/2020 për kriteret e procedurës së lëvizjes paralele, komisioni propozon të miratoj projekt vendimi për fillim të procedurës verifikimi të kriteret ligjore të kandidimit në procedurat e lëvizjeve paralele në gjykatën e shkallës para të jurisdikcionit përgjithshëm të Elbasan dhe Lezhë, të shpallur në vendimet 248, 250, 251, 253 datë 24/5/2023 të Këshillit Lartë Gjyqësor për kandidatët që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim. Lidhur me kandidatët që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim për pozicionet e përmendura më lart, është paraqitur kjo situatë. Për pozicionin numër 248, zoti për pozicionin numër 250, zoti ky i fundit aplikimin e tij si dhe në kërkesën drejtuar Këshillit me numër 3685 protokollit datë 26/3/2023 ka shprehur preferencat e tij në pozicionet përkatëse. Më konkretisht, pozicioni numër 255 në fushën e drejtës penale, gjykata e jurisdikcionit përgjithshëm shkalla Parë Lezhë, 2. Pozicioni numër 254 në fushën e drejtës civile, në gjykatën e jurisdikcionit përgjithshëm shkalla Parë Lezhë dhe 3. Pozicioni numër 250, gjykata e jurisdikcionit përgjithshëm shkalla Parë Elbasan në fushën e drejtës civile. Për pozicioni numër 251, zonja zoti dhe për pozicioni numër 253 zonja struktura e projekt vendimit. Projekt vendimi është i strukturuar në tre pika. Në pikën e parë projekt vendimit parashikohet fillimi i procedurës verifikimit të kriteret ligjore të kandidimit në procedurat e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Lezhë për kandidatët që kanë ose që mund të kenë dy vlerësime. Në pikën pasuese, caktimi relatorit pas zhvillimit procedurës shortit për një kandidat i cili sipas shtonjës së vendimit numër 346/27/2023 ka ose mund të ketë dy vlerësime. Në pikën e parë të vendimit të pregëndimit parashikohet fillimi i procedurës së verifikimit të kriteret ligjore të kandidimit në procedurat e lëvizjes paralele në gjykatë të shkallës së parë fiksojnë përgjithshëm Elbasan për kandidatët që kanë ose që mund të kenë një vlerësim. Në pikën pasuese, caktimi regulatorit për pozicionet procedurës së shortit për dy kandidatët të cilët sipas shtonjës së dytë të vendimit 346/27/2023 kanë ose mund të kenë një vlerësim. Më tej parashikohet fillimi i procedurës verifikimit të kriteret ligjore të kandidimit në procedurat e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan për kandidatët që kanë që nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësim, qëse që janë 5 kandidat. Lidhur me procedurën e shortit, do të jetë ajo e ndjekur në rastin e ngjashme, në një anë hidhen shiritat e letrës me emrat e anëtarëve të komisionit zhvillim të karrierës dhe në anën tjetër emrat e 8 kandidatëve të cilët kanë aplikuar për procedurat e lëvizjes paralele. Më pas shortit vijoi me tërheqjen e një prej shiritave të letrës në enën me emrat e kandidatëve, e anëtarëve të komisionit, cili ngarkohet si relator për kandidatin përkatës të zgjedhur në vazën tjetër. Komisioni propozon që secili prej anëtarëve të komisionit të caktohet relator për 3 kandidat dhe kryetari i komisionit për 2 kandidat. Së fundi pretendimi për saktësi do i vlen fyqeti konkretisht më njëherë dhe shoqërohet me votimin në faqen zyrtare të fshirit të lartë gjyqësor. Faleminderit.
Po zoti Krushi.
Atëherë, pas relatimit, unë propozoj që të vijoj shorti, ashtu si kundur relatua në relacionin e prezentuar nga në ime.
Ka diskutime përsa u parashtura dhe imë tani? Dhe të vazhdojt me ide me shortit.
Vendosim në enën e parë emrat e relatorve. Zoti Klodian Kruhushi. Zoti Alban Toro. Zoti Dritan Hallunaj. Në enën e dytë vendosim emrat e kandidatëve. Zoti Murat Lehi. Zgjedhim relatorin. Zoti Klodian Kurushi. Me dy kandidat. Zgjedhim relatorin e dytë. Zoti Dritan Hallunaj. Tre kandidat. Dhe relatori fundit, Zoti Alban Toro. Me tre kandidat. Dhe kandidati i fundit.
Faleminderit. Pa diskutime për procedurën e deri tanishme. Megjithëse nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin për vendimin, duke reflektuar dhe relatorët përkatës sipas shoqit.
Pro. Ridvani dakord.
Dakord.
Dakord. Dakord. Luka pro.
Brikena pro.
Kodjani dakord.
Kini dakord. Vendim për fillim e procedurës së verifikimit të kriterit ligjore të këndimin në procedurë e lëvizje paralele në gjukat në shkallës pozicionit përgjithshëm, Elbasan e Lesht, shpallë me vendime nr. 228, 229, 250, 251, 252, 253, 254, 255, datë 24.5.2018, këshilla gjysorë. Qilla gjysor mbështetet në bazën ligjore për kasën vendosje. Pika 1. Fillimi i procedurës së verifikimit të kriterit ligjore të kandidimit në procedurë lëvizje paralele në gjykatën e shkallës së parë të historisë të përgjithshëm Lesht shpallë me vendimet numër 254, 255, datë 24.5.2018, këshilla gjysor për kandidatin që kanë ose mund të kenë dy vlerësime. Rinë saktimi relatorit së më poshtë. Për kandidatin zotin relator, zotin Ditan Hallume. Fillimi i procedurës së verifikimit të kriterit ligjore të kandidimit në procedurë lëvizje paralele në gjykatën e shkallës së parë të historisë së përgjithshme Elbasan shpallë me vendime nr. 229 252 datë 24.5.2018 këshilla gjysor për kandidatin që kanë ose mund të kenë një vlerësim. Caktimi i relatorit sim poshtë. Për kandidatin zoti relator zoti Alban Toro. Për kandidatin zoti relator zoti Klodian Kurush. Fillimi i procedurës së verifikimit të kriterit ligjore të kandidimit në procedurën lëvizje paralele në gjykatën e shkallës së parë të historisë së përgjithshme Elbasan shpallë me vendime numër 248, 250, 251, 253 datë 24.5.2018 këshilla gjysor për kandidatin që kanë dhe nuk mund të kenë asnjë vlerësi. Caktimi i relatorit sim poshtë. Për kandidatin zoti relator zoti Ditan Hallunaj. Për kandidatin zoti relator zoti Klodian Kurushi. Për kandidatin zonja relator zoti Ditan Hallunaj. Për kandidatin zonja relator zoti Alban Toro. Për kandidatin zonja relator zoti Alban Toro. Ky vendim fuqi me një dhe votohet në faqen e zyrtarit të këshillës gjysor. Pasi me pikëtitë të rinë ditës që ka të bëjë me shqyrtimin e projekt vendimi për fillimin e procedurës së verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit në procedurën e lëvizjes paralele që ka të shkallës së parë të historisë së përgjithshme Tiranë, shpallë me vendimin nr. 15 datë 18/2023 këshillën e gjysorë për kandidatë që kanë ose mund të kenë një vlerësim. Procedura është përgatitur relacioni nga Komisioni i Zhvillimit Karrierës, për të fjalën relatorit zoti Ditan Hallunaj. Dekor për 6 vitimin së mbledhje, në lidhje me këtë pikë kemi votuar për bashkimin e kësaj procedure me procedurën e shpallur me vendimin nr. 14. Bashdojmë me pikën tjetër të rinditit që ka të bëjë me shqyrtimin për vendimin për kualifikimin e kandidatit Konstantin Akura dhe vijimin e procedurës në vizë paralele në gjykatën e shkallës së parë të Komisionit përgjithshëm të Durrës për pozicionin e rinë në fushën e drejtë civile, shpallur me vendimin nr. 21 datë 18/2023 të këshillës gjysorë, përcjellja është përgatitur relacioni nga Komisioni i Zhvillimit Karrierës me relator zotin Kurushi.
Faleminderit. Atëherë Këshilli me vendimet numër 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, datë 18/2023, hapi procedurat e lëvizjeve paralele në përgjykatën rrethëve gjyqësore të Tiranës dhe Durrës. Pas përfundimit të afatit kandidim për këto procedurat e lëvizjeve paralele, më datë 1/2/2023, rezultuan se u paraqitën qësej 36 kandidatura të pozicionit tjera në fushën civile në gjyqatën rrethëve gjyqësore të Tiranës dhe Durrës të prezentuara në pozicionet e përmendura më lart. Me vendimin numër 115/13/2023, Këshilli vendosi fillimin e procedurës së verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit procedurat e lëvizjeve paralele në gjykatën e rrethit gjyqësore Tiranë-Durrës, shpallur me vendimet e përmendura më lart, si dhe janë caktuar relatorët përkatës për secilin kandidat. Këshilli me vendimet respektive ka përfunduar procedurat e verifikimit për kandidatët që kanë ose që mund të kenë dy vlerësime dhe që kanë ose që mund të kenë një vlerësim. Në përfundim të këtyre vendimareve është vendosur kualifikimi i kandidatëve dhe vijimi i procedurës së lëvizjeve paralele në pozicionet përkatëse. Ndër të tjera, për pozicionin e shpallur me vendimin nr. 15, siç e përmendëm më lart, në këtë mbledhje u kualifikua dhe zonja Olkeda Lice.
Pas kërkesës së zonjës Lice për heqjen dorë nga kandidimi për pozicionin numër 15, Këshilli me vendimin e sotëm të datës 17 korrik vendosi përfundimin e procedurës lëvizjes paralele me gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile shkallën me vendimin numër 15 datë 18/2023 për kandidatën zonjën Rita Lice për shkak të rëgjës saj nga kandidimi për këtë pozicion. Rezulton se në pozicionin e shpallur me vendimin numër 15 nuk ka kandidat të mundshëm me dy vlerësime për të vijuar më tej konkurrimin. Në rrethana dhe mësimën e këshillit duhet që të përdoj procedurën e verifikimit kriterëve ligjore të kandidimit në procedurat e lëvizjeve paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për pozicionin numër 15 për kandidatët që kanë ose që mund të kenë një vlerësim. Në këtë pozicion ka aplikuar dhe zoti Artan Aredina, i cili ka dy vlerësime, por për këtë kandidat këshilli ka përcjell renditit për pozicionet e tam, pozicionet e rrosha, 12-13, po ajo ka rezultuar që jetë renditur i pari, si edhe ka bërë që kërkesë për heqjen dorë nga pozicionin numër 15. Në kushtet e mësipërme, kur në pozicionin shpallur në vendimin numër 15, datë 18/2023, nuk ka kandidat që konkuron me dy vlerësime, këshilli duhet vijoj procedurat për kandidatët me një vlerësim. Lidhur me verifikimin e kandidatëve që kandidojnë për lëvizjet paralele, Këshilli ka miratuar procedurat e detajuara përmes vetimit numër 320 datë 17/9/2023. Procedurat e lëvizjes paralele janë parashikuara në preun e 4 të vendimit numër 15 datë 18/2023 të Këshillit. Filli me vendimin numër 77 datë 13/2023, ndër të tjera ka vendosur miratimin e listës së qytetarëve që kanë ose që mund të kenë një vlerësim.
Po lexon gabim. Plotë.
Yes. Ju kërkoj ndjesë dhe një herë për pjesën e relatimit që në fakt i referoj kandidatës zonjës Amarilda Sule, por duke pasur të njëjtën situatë të ngjashme, kam bërë relatimin që nuk duhet, ndërkohë që tani po bëj relatimin për zonjën Konstantina Kuro. Atëherë me vendimet e datës, po e fillojmë edhe një herë, përmbajtja është e njëjtë me ato çfarë unë thash më përpara. Pra me vendimet e datës 18/2023, Këshilli Largjësor hapi 14 procedurat lëvizjes paralele në gjykatat e shkallës së parë, ndërto me vendimin numër 21 procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës për një pozicion të lirë në fushën e drejtës civile. Në pozicionin numër 21 që referohet lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, nuk kishte kandidat të kualifikuar me dy vlerësime apo një vlerësim. Pasi kandidati i kualifikuar më parë për këtë pozicion, zoti Aurel Arapi, kishte hequr dorë nga ky pozicion. Në këtë rrethana, Këshilli me vendimin numër 322 datë 27/6/2023 ka vendosur fillimin e procedurës verifikimit kritereve ligjore të kandidimit në procedurën e lëvizjeve paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, së shpallur vendimin numër 21 datë 18/2023 të Këshillit Largjësor për kandidatët që nuk kanë asnjë vlerësim. Dhe është saktuar relatori që në këtë rast për zonjën Konstantina Kuro jam unë si relator i përzgjedhur me short për vijimin e procedurës për verifikimin e kritereve ligjore për këtë kandidatë. Në datë 27/6/2023 në respektim të detyrimeve të përcaktuara në vendimin e Këshillit për kriteret e procedurave lëvizjes paralele. Në rrugë elektronike, kandidati u njoftua për fillimin e procedurës verifikimit të kushteve dhe kriteret ligjore të kandidimit, saktimin e relatorit të kësaj procedure për të drejtën që kishte për të kërkuar përjashtimin e relatorit, si dhe të çdo antar tjetër të Këshillit brenda 3 ditëve nga marrja e këtij njoftimi. Lëvizjet e procedurës verifikimit bazuar në pikën 55 seksionit C kreu i 5 i vendimit 320/2020 përmes shkresave të veçanta për kandidatën zonjën Kuro kërkua edhe u administrua informacioni i nevojshëm nga Departamenti Burimi Njerëzore dhe Shërbime Administrative pranë Këshillit Largjësor si organi kompetent për krijimin dhe administrimin e dosjeve personale dhe regjistrit gjyqtarëve si dhe nga gjykata ku kandidatja ka ushtruar funksionin e saj si gjyqtar. Pas verifikimit të kritereve të përvojës profesionale minimale specifike dhe atit të mos pasis mas disiplinore në fuqi, Departamenti Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit, më datë 27/6/2023, përcolli informacionit dhe dokumentacionin për katës të administruar për kandidatin zonjën Kuro, siç do të përshkruhet më poshtë. Sa i përket kriterit përvojës profesionale minimale të kandidatës në fushën e së drejtës për kaset përshtatshme për pozicionin e tij ku ajo ka kandiduar, që është fusha së drejtës civile, u referuar gjykatës ku kandidatja ka ushtruar funksionin e gjyqtarit, informacioni kërkuar në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër, si dhe në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë, si e transferuar me pëlqim në ish gjykatën e rrethit gjyqësor Kruaj. Nga gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër, informacioni i kërkuar është përcjellë nëpërmjet shkresës elektronike, datë 3/7/2023, siç do të përshkruhet dhe më poshtë, ndërsa nga gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë, në datë 11/7/2023. Rezultatet e verifikimit të kritereve të kandidimit. Për kandidatën zonjën Kuro u verifikua kriteri përvojës profesionale specifike minimale. Përvoja profesionale specifike minimale për lëvizjen paralele gjyqtarit në gjykatën e shkallës parë, në këtë rast në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës, gjen pasqyrim në shkronjën A.5 vendimit 21 të vitit 2023, kur është parashikuar në pikën 6 në 23 të ligjit për statusin, ku përcaktohet se magistratët që nuk kanë të drejtë të kandidojnë në rast se gjatë 5 viteve të fundit nuk kanë të pasur një vit përvojë profesionale në fushën përkatës së drejtës për pozicionin e lirë. Pas verifikimit, në lidhje me plotësimin e kriterit për lëvizjen paralele, u mbajt parasysh se kjo kandidate për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës civile të shpallur në vendimin 21 vitit 2023, duhet të ketë të paktën një vit përvojë profesionale si gjyqtare në fushën e së drejtës civile gjatë 5 viteve të fundit para kandidimit. Në lidhje me përvojën profesionale, në kërkesën për shprehje interesi dhe në jetë shkrimin e dorëzuar nga kandidatja, evidentohet se ajo ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2019 dhe ka ushtruar detyrën pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Shkodër prej datës 29/2020. Në këtë gjykatë ushtron funksionin e gjyqtarit aktualisht kjo kandidate. Sipas informacionit dhe dokumentacionit përcjell nga Departamenti Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit, zonja Kuro ka përfunduar studimet në degën drejtësi, titulli jurist pranë Universitetit të Tiranës në datë 19/7/2012. Ajo ka përfunduar ciklin e dytë të studimeve master në të drejtën civile pranë Universitetit të Tiranës në vitin 2014, si dhe ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2019. Me vendimin numër 7, datë 9/2020 Këshillit Largjësor, ajo është emëruar gjyqtare. Me vendimin numër 46, datë 29/2020 Këshillit Largjësor, caktohet në pozicion pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Shkodër. Me vendimin numër 363, datë 14/9/2020 Këshillit Largjësor, transferohet përkohësisht për një periudhë deri në një vit pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Kruaj. Me vendimin numër 400, datë 23/9/2022 Këshillit Largjësor, i përsëritet transferimi përkohshëm pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Kruaj për një periudhë deri në datën 1/5/2023 dhe në vijim ushtron funksionin e gjyqtarës pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër. Vlerësia në ushtrimin e funksionit të magjistratit është 3 vite. Zonja Kuro nuk ka mas disiplinore në fuqi. Në lidhje me përvojën specifike profesionale në 5 vitet e fundit, sipas informacionit të përcjellë nga gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër, nga verifikimet e kryera rezultoi se gjyqtarja zonja Kostandina Kuro, sipas vendimit të Këshillit të Gjykatës Shkodër datë 4/2/2020, është gjyqtare dhomës civile, seksioni civil, sipas vendimit të Këshillit të Gjykatës Shkodër datë 24/3/2021, është gjyqtare e dhomës civile, seksionit civil. Nga përgjigja e ish gjykatës së gjyqësor Kuro rezultoi se me urdhrin numër 1/1 datë 6/2/2011 të kryetarës së gjykatës për organizimin e punës në gjykatë është urdhëruar se trupa gjyqësore do të gjykojë në tërësi çështjet civile penale për shkak se nuk mund të bëjë ndarja e saj në dhoma apo seksione, meqense numri i gjyqtarëve nuk i përgjigjej ekzistencës më vete të dhomave penale apo civile. Që nga ajo datë në gjykatën e rrethit gjyqësor Kruaj nuk ka pasur ndarje të dhomave apo seksioneve. Në këto kushte edhe gjyqtare Kostandina Kuro ka gjykuar në tërësi. Nga dokumentacioni i përcjell nga Departamenti Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit, rezulton se vjetërsia në ushtrimin e funksionit të magjistratit për kandidatën është 3 vite. Nga të dhënat që rezultojnë nga dokumentacionin administruar gjatë verifikimit, kandidatja zonja Kuro, deri në momentin e kandidimit për lëvizje paralele për pozicionin e lirë të shpallur në vendimin e Këshillit numër 21, rezulton të ketë mbi një vit përvojë profesionale specifike minimale si gjyqtare në fushën e drejtës civile gjatë 5 viteve të fundit përpara komandimit. Për kandidaten zonjën Kuro verifikua dhe kriteri mospasjes së masës disiplinore në fuqi. Nga dokumentacionet administruar gjatë verifikimit nuk vërtetohet që kandidatja zonja Kuro të ketë masë disiplinore në fuqi. Për kandidatën zonjën Kuro u verifikua edhe kriteri i papajtueshmërisë ambientale. Edhe në lidhje me këtë kriter, rezultoi se nga dokumentacionet administruar gjatë verifikimit për kandidatën zonjën Konstantina Kuro nuk vërtetohet të ndodhet në situatat e papajtueshmërisë ambientale në rast transferimit nëpërmjet lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm. Kështu që meqense kandidata plotson kriteret formale ligjore, ne propozojmë kualifikimin e kandidatës zonjës Kuro dhe vimin e procedurës lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për pozicionin lirë në fushën e drejtës civile, të shpallur në vendimin nr. 21 datë 18 maj 2023 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Një kopje e këtij vendimi, nëse miratohet në Këshill, t'i njoftohet kandidatës sipas kërkesave të nenit 98 ligjit 115 2016 dhe ky vendim të hyjë në fuqi dhe të publikohet në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kurushi. Ka diskutime për sa u parashtruar? Meqenëse nuk ka diskutime, vazhdojmë me votime për vendimin të katës.
Pro. Ridvani dakord.
Dakord.
Dakord. Dakord. Luka pro. Brigena pro.
Klodiani dakord.
Ili dakord. Vendim për kualifikimin e kandidatës Konstantina Kuro dhe vijime procedurës së vizave paralele në gjykatën e shkallës parë të PG-së Durrës për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile, shpallur me vendimin nr. 21 datë 18 maj 2023 të Këshillit Lartë Gjyqësor. Këshilli Lartë Gjyqësor mbështetën bazën e gjerë përkase e vendosi. Pika 1 kualifikimi i kandidatës Konstantina Kuro dhe vijime procedurës së vizave paralele në gjykatën e shkallës parë të PG-së Durrës për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile, shpallur me vendimin nr. 21 datë 18 maj 2023 të Këshillit Lartë Gjyqësor. Pika 2 një kopje e strukturës vendimit një fotografi kandidatës zonjës Konstantina Kuro sipas kërkesave 98 të ligjit nr. 15/2023 për organin që vjen sistemin decizion ndryshuar. Ky vendim i fuqi dhe publikohet në faqen zyrtare të Këshillit Lartë Gjyqësor. Vazhdojmë me shqyrtimin e pikës tjetër ndihmës që ka të bëjë me shqyrtimin për vendimin për kualifikimin e kandidatit në vetë liga dhe vijimin procedurës në vizë paralele në gjykatën e shkallës së parë të misionit të PG-së së Durrës për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile, të shpallur me vendimin nr. 21 datë 18/2023 të Këshillit Lartë Gjyqësor për cilësinë e përgatitur në relacion me komisionin e zhvillimit të parit, për të cilën relatori zot Pallumbi.
Faleminderit. Dhe parasysh relacionin për gjendjen e faktit dhe ligjin e zbatuar në lidhje me verifikimin e tre kriteriave ligjore të kandidimit për vizën paralele të kandidatit zotit Gjevdet Lika. Në disa vendime të datës 18 janar 2023, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka hapur 14 procedura lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë, ndërtohet me vendimin nr. 21. Procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën rrethe gjyqësor Durrës për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile, duke përcaktuar dhe afatin e kandidimit që ishte data 1-2-2023. Brenda afatit e kandidimit ka kandiduar dhe zoti Gjevdet Lika, aktualisht gjyqtari i gjykatës shkallës parë juridiksionit të përcjellshëm Dibër. Në pozicionin 21 që referohet lëvizjes paralele në gjykatës shkallës parë juridiksionit të përcjellshëm Durrës, nuk ishte kandidat kualifikuar me dy vlerësime apo një vlerësim, pasi kandidati kualifikuar më parë në pozicion, zoti Arapi, kishte ecur dorë nga pozicioni. Në këtë rrethana, me vendimin nr. 342 datë 27/6/2023, Këshilli ka vendosur fillimin e procedurës së verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit për procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë juridiksionit të përgjithshëm Durrës të kandidatit të shpallur me vendimin nr. 21 datë 18 janar 2023 Këshilli i Lartë Gjyqësor, duke u caktuar unë si relator i kësaj procedure. Më vonë shpjegues vijuar procedura për fillimin e procedurës, duke njoftuar kandidati për nëse kishte të drejtë për përjashtimin e relatorit apo ndonjë antar i Këshillit, të cilat janë vënë në dieni brenda afatit ligjor dhe i cili nuk ka shfaqur në një pretendim në lidhje me sa u kërkua. Për verifikimin e proces përvojës minimale dhe asaj mospasjes mas disiplinore në fuqi, Departamenti i Burimit Njerëzor dhe Shërbime Administrative pranë Këshillit me datë 27/6/2023 përcolli informacionin dhe dokumentacionin për katës të administruar, së cilët do ta citojmë më poshtë. Gjithashtu, për përvojën profesionale minimale specifike, është referuar gjykatës ku kandidati ka ushtruar detyrën pra gjykatës rreth pallës së parë juridiksionit të përgjithshëm Dibër. Në lidhje me rezultatet e verifikimit të kriteret kandidimit për kandidatin, u verifikua Pasi e përvoja profesionale specifike. Pasi e përvoja profesionale specifike minimale për lëvizjen paralele të gjyqtarit në gjykatën e shkallës së parë, në rastin konkret gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, gjen reflektim në vendimin numër 21 të vitit 2023, parashtruar që magistrati duhet të ketë që nuk ka të drejtë të kandidojë në rast se gjatë 5 viteve të fundit nuk ka të paktën një vit përvojë profesionale në fushën përkatëse të së drejtës për pozicionin e lirë. Për verifikimin e kandidatit në lidhje me plotësimin e këtij kriteri, u mbajt parasysh se ai ka kandiduar për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, çka do të thotë që kandidati duhet të ketë të paktën një vit përvojë profesionale si gjyqtar në fushën e të drejtës civile gjatë 5 viteve të fundit para kandidimit. Në lidhje me përvojën profesionale në kërkesën për shprehje interesi në shkrimin e kandidatit, evidentohet se ai ka funduar shkollën e magjistraturës në vitin 2019 dhe ka ushtruar detyrën pranë gjykatës rreth gjyqësor Dibër prej datës 29 janar 2020. Në këtë gjykatë ushtron funksionin e gjyqtarit dhe aktualisht. Sipas informacionit dhe dokumentacionit të përcjellë nga Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit, kandidati zoti Qevdet Lika ka përfunduar studimet në degën drejtësi titulli jurist pranë Universitetit Luiz Gurakuqi me datë 5/10/2012 dhe ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2019. Me vendimin numër 12 datë 9 janar 2020 Këshilli Largjësor emëruar gjyqtar dhe me vendimin numër 56 datë 29 janar 2020 Këshilli Largjësor emërohet në pozicion pranë gjykatës rreth gjyqësor Dibër. Pra vjetërsia në ushtrimin e funksionit të magjistratit është 3 vite. Zoti Lika nuk ka mandat disiplinor në fuqi. Lidhur me përvojën specifike të profesionale të 5 viteve të fundit sipas informacionit të përcjellë nga gjykata shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Dibër, nga verifikimet e kryer rezulton që gjyqtari Qevdet Lika ka gjykuar të gjitha kategoritë të çështjeve penale, civile, familjare dhe tregtare në kushtet kur gjykata për shkak të numrit të vogël të gjyqtarëve nuk ka qenë ndarë në seksione apo dhoma të veçanta penale dhe civile. Nga dokumentacioni i përcjellë nga Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit rezulton që vjetërsia në ushtrimin e funksionit të magjistratit është 3 vite. Por nga të dhënat rezulton që kandidati zoti Qevdet Lika deri në momentin e kandidimit për lëvizjen paralele për pozicionin e lirë të shpallur në vendimin numër 1 e Këshillit numër 21 datë 18 janar 2023 rezulton të ketë mbi një vit përvojë profesionale specifike minimale në fushën e të drejtës civile gjatë 5 viteve të fundit përpara kandidimit. Për sa i përket kriterit të dytë, që është kriteri mos pasi mandat disiplinuar në fuqi, ana është përcjell informacionin nga Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit, si dhe vetë deklarimi i kandidatit. Dhe kur rezulton që nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit nuk vërtetohet që zoti Qevdet Lika të ketë mandat disiplinuar në fuqi. Gjithashtu është verifikuar dhe kriteri mos pasi i papajtueshmërisë ambientale dhe në përfundim nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit për kandidatin zotin Qevdet Lika nuk vërtetohet të ndodhet në situatën e papajtueshmërisë ambientale në rast të transferimit nëpërmjet lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës. Në këto kushte, duke vlerësuar të plot procedurën e verifikimit paraprak për kandidatin zotin Qevdet Lika në lidhje me kushtet e kriteret ligjore të kandidimit në gjykatën e shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës, unë si relatorja parashtrova këtë komisionin zhvillimit karrierës dhe këtë komision me datë 11/2023, duke vlerësuar të plot procedurën e verifikimit të kriterëve të kandidimit të zotit Lika, vendosi që të kaloj për shurtës plenare për të vlerësuar dhe vendosur kualifikimin e kandidatit Qevdet Lika dhe vijimin e procedurës të lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile të shpallur me vendimin numër 21 datë 18 janar 2023. Faleminderit.
Faleminderit zotë Gabuaj. Ka diskutime pse apo për është? Me nëse nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin për vendimit përkatës.
Pro. Ridvani dakord.
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 Klodiani dakord.
Jeni dakord vendim për kualifikimin e kandidatit Qevdet Lika dhe vijimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të përgjithshëm Durrës për pozicionin e ri në fushën e drejtës civile, shpallur me vendimin numër 21 datë 18 janar 2023 të Këshillit Lagjësor. Shila Gjusson, mbështetën bazën e gjyrit të Bekasit e vendosin. Pikënia kualifikimi kandidatës Gjerdet Tika dhe vimi përshëdues vizë paralele që ka dashur kancelarin së përgjithshëm të Durrës për pozicionin e lidhë në kushtet e Sevinë, shpallë me vendimin numër 21 datë 18/2020 tek Shila Gjusson. Pikënia një kopje e sotme vendimi i vetë kandidatit zot Gjerdet Tika sipas kësave të nënë 98 të ligjit numër 15/2016 për organin e qeverisë së sistemit drejtësisë ndeshuar. Ky vendim në fuqi do publikohet pa gjestor të Shila Gjusson. Përshëmi pikë tjetër drejt ditës që ka të bëjë me shqyrtimin për vendimin për kualifikimin e kandidatës Etela Gjoni dhe vijimin procedurës në vizë paralele që ka të shkallë spajë së përgjithshëm Durrës, në pozicionin e lidhë pushtet e civile shpallë me vendimin numër 21 datë 18/2020 këshillë nga gjysor, përse është përgatitur lansioni nga Komisioni Zhvillimit të Karrierës, për të fjalën e relatorit Zotit Toru.
Faleminderit. Atëherë nga ana këshillit gjyqësor me herë të hapur disa procedura të lëvizjes paralele në gjykata të Tiranë-Durrës, të shkallës së parë gjyqësorin përgjithshëm. Një nga gjyqtarët konkurruese ka qenë dhe është zonja Etela Gjoni, e cila ka kandiduar për pozicionin e lira nga 11 deri në 24 18/2023 të hapur me vendimin për kërkesë të këshillit. Konform pikës 5.43 me pikës 6.48 ligjit 96/2016, kjo gjyqtare përfundimisht ka përsaktuar pozicionin 21 datë 18 pari të hapur me vendimin 21 datë 18 pari 2023 si pozicion për cilën konkuron. Për të janë bërë disa veprime, janë marrë disa vendime nga ana e këshillit, me vendimin 342 27/6 2023 ka filluar procedurat e verifikimit të kriterit ligjor të kandidimit në procedurën lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të Luksonit përgjithshëm Durrës të shpallë me vendimin numër 21 datë 18 pari 2023 të këshillit lagjësor për kandidatet që nuk kanë asnjë vlerësim. Në këtë vendim është filluar procedura e verifikimit kriterit ligjor të kandidimit në procedurën lëvizjes paralele në gjykatat e shkallës së parë të Luksonit të përgjithshëm për pozicionin e shpallur me vendimin 21 datë 18/2023. Në kuadrin të verifikimit të provojës profesionale specifike minimale në përputhje me pikën 6.43 të ligjit për statusin ku ndër të tjera përcaktohet se magjistrati nuk ka të drejtë kandidoj nëse rasti gjatë pjesë viteve të fundit nuk ka të paktën një vit provojë profesionale në fushën për kasat propozicionin, janë verifikuar për experience në përputhje me aktet të cilët janë administruar. Për verifikimin e kandidatës në lidhje me pasimin e këtij kriteri për lëvizjen paralele, u mbajt parasysh se ajo ka kandiduar profesionin lirë në fushën e drejtë civile të shpallë me 21/18/2023, pak që do thotë se kandidatja duhet të ketë paktën një vit provojë profesionale si gjyqtare në fushën e drejtë civile gjatë 5 viteve të fundit para kandidimit. Në lidhje me provojën e përgjithshme profesionale, në kërkesat për shprehje interesi dhe në inshkrimin e dorëzuar me kandidat, Universitetit të Tiranës datë 9/7/2009, cilë ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2020, ndërkohë është emëruar në vendimin 476 datë 20/10/2020 të Këshillit Lagjësor, si dhe me vendimin 511 datë 27/10/2020, të këshillit e caktohet në pozicionin e gjykatës së rrit gjyqësor Berat. Në vijim nga data 1/5/2023 u shtron funksionin e gjyqtarës në gjykatën e shkallës së parë Luksonit të përgjithshëm Berat. Sipas informacioneve të konsulit të përcjellë nga departamenti i burimit njerëzor dhe shërbimeve administrative pranë këshillit, kandidatja Etela Gjoni ka përfunduar studimin në degën drejtësi juriste pranë Universitetit të Tiranës në datën 9/7/2009 dhe ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2020. Ndërkohë është emëruar me vendimin 476/20/10/2020 të Këshillit Lagjësor dhe me vendimin 511/27/10/2020 të Këshillit është caktuar pozicion në pozicionin gjyqtar në gjykatën e gjyqësor Berat. Në vijim nga data 1/5/2023 u shtron funksioni gjyqtarës në këtë gjykatë, pra përfundimisht vitësia në ushtrimin e funksionit magjistratit është 2 vite, zonja Gjoni nuk rezulton dhe ket masa disiplinore në fuqi. Në lidhje me provojën specifike profesionale, sipas informacioneve të përcjellë nga gjykata e shkallës së parë të Luksonit të përgjithshëm Berat, nga verifikimi i kryer rezulton se për periudhën 4/10/2018 me urdhrin 993 të kryetarit të gjykatës vendosur shkrija e dhomës civile dhe penali në dhomë të vetme. Në lidhje me gjyqtarin Etela Gjoni rezulton se kandidati për periudhën 2020-2023 ka gjykuar si gjyqtar e seksionit të tërmitur në konflikt me ligjin, përcaktuar me urdhrin 216/16/2020, urdhri 211 datë 16/2020, urdhër 153/5/7/2021, urdhër 1 datë 18/2022, urdhër numër 3 datë 5/12/2022 dhe urdhër 2 datë 17/2023 referuar tabela bashkëlidhur informacione të përcjellë nga gjykata për zonën Gjoni për periudhën tetor 2020-mars 2023, e cila ka gjykuar në total 1423 çështje. Nga të dhënat që rezulton nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit për kandidatën në fjalë, deri në momentin e kandidimit për lëvizjen paralele për pozicionin e gjyqtarit shpallë me vendimin e këshillit 21 datë 18/2022, rezulton të ketë mbi një vit provojë profesionale specifikimi minimale si gjyqtare në fushën e drejtë civile. Gjithashtu, Për zonjë gjoni, u verifikua dhe kriteret e tjera, pra shikuar përkatësisht kanenet 8.3.288 ligjit për statusin, pra u verifikua kriterin mos pasjes mas disiplinore në fuqi, nuk rezulton të ketë një të tjilë të ta pengoj për konkurimin më teshëm, gjithashtu për zonjë gjoni, u verifikua dhe kriteri pa pajtueshmërisë ambientale. Gjithashtu dhe kjo kriter nuk plotso, nuk është provuar të ekzistoj, të si tjilë nuk mund të ndaloj konkurimin më teshëm saj. Përfundimisht nga ana e relatorit u përgatit ky projekt draft në dispozitivin e të cilit ju sugjerohet të minatoni kualifikimin e kandidatës Gjoni dhe vijimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të direksionit të përgjithshëm Durrës për pozicionin lirë në fushën e drejtë civile të shpallur vendimin 21 datë 18/5/2023 të Këshillit Lagjësor. Kopja e shtuar vendimit i njoftohet kandidatës Gjoni sipas kërkesave të 98 të ligjit 115/2016, ky vendim në fuqi më herë dhe publikohet në faqen zyrtare të Këshillit Lagjësor. Faleminderit.
Përndej zotitor, ka diskutime nga ndërë? Në gjithë nuk ka diskutime, vazhdojmë me votime për vendimit.
Pro. Ridvani, dakord.
Ridvani, dakord.
Dakord. Dakord. Ylka, pro. Prikena, pro.
Ridvani, dakord.
Ylini, dakord. Vendim për kualifikimi e kandidatës Entela Gjoni dhe vijime përshetohës e vize paralele në gjukan në shkallës pasisën e përgjithshëm Durrës, për pozicionin linë në fushën dhe civile, shpallu me vendimin nr. 21, do 18/5/2023, këshin në njësor. Këshin në njësor, mështetë në bazë njërën për katë se vendosi. Pika një, kualifikimi e kandidatës Entela Gjoni dhe vijime përshetohës e vize paralele në gjukan në shkallës pasisën e përgjithshëm Durrës, për pozicionin linë në fushën dhe civile, shpallu me vendimin nr. 21, datë 18/5/2023, këshin e lagjësor. Për këtë një kopje e shtetëroj vendimin, njoftoj kandidatë e zonjës Entela Gjoni, si pas kësën e 98, ligje nr. 115/2016, për organ që vijin sistemi të sinë ndryshuar. Këtë vendim fuqi me një dhe publikohet në faqen zyrtare të këshin e lagjësor. Në vijim të mbledhja, ashtu si kundur vendos, edhe konsistë për shkak të konfirmimit të marrës dhe një të vendimarit që kemë morëm në si këshin në lidhe me miratimin e njëtës kandidatën për shëndurën gjithën e ty në gjukatën e posatën shkallës parë për komision dhe krimi organizuar për pozicionin e lidhë shpallë me vendimin nr. 287-67-2021 të këshin lagjësor në lidhe me zonjën Isa Ulliri, është dërguar emaili po ditën e sotme në orën 11:45 dhe në orën 11:50 po ditën e sotme ka konfirmuar marrjen e këtij emaili, gjithashtu ka bërë me dije se nuk ushtron ankim ndaj këtij vendimi. Në vijim, vazhdojmë me shqyrtimin e vendimit në lidhje me ngritjen e detyrës së gjyqtarës së gjykatës posaçme të shkallës parë për komisionin e krimit organizuar, zonjës Elsa Ulliri.
Po, faleminderit. Atëherë pak minuta më përpara, nga ana e Këshillit është proceduar me vendimin për ngritjen e kandidatëve me numër 388/17/2023, ku vendosi miratimin e ngritjes së kandidatëve në procedurën e ngritjes së detyrës së gjykatës posaçme të shkallës parë për komisionin e krimit organizuar për pozicionin lidhur të shpallë vendimin 287/6/7/2020 të Këshillit Lagjësor si më poshtë e vetme kandidate zonja Elsa Ulliri. Vendimi sipas pikës 16 të relacionit me datën 17/7/2023 u njoftua siç u relatova pak më parë rregullisht kandidatës zonës Ulliri, e cila bazohet në pikën 10/1/48 të ligjit për status si kërkon të drejtën e ankimit ndaj këtij vendimi. Ke fundit në rrugë elektronike me datën 17/7/2023, pasi ka konfirmuar marrjen e dijenisë të vendimit, ka konfirmuar se a ke infektuar. Atëherë, ju kërkoj ndjes, në lidhje me problemi teknik, pak më parë nga ana e Këshillit të proceduar me vendimin për ngritjen e kandidatëve duke proceduar me vendimin për ngritjen e kandidatëve me numër 380/17/7/2023 me anë të cilës ka vendosur miratimin e ngritjes së kandidatëve në procedurën e ngritjes së detyrës në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsionin e krimit organizuar për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin 287/6/7/2020 të Këshillit Lagjësor, ku ka renditur të vetmi kandidatë zonjën Elsa Ulliri. Vendimi sipas pikës 16 të këtij relacioni me datën 17/7/2023 njoftuar rregullisht kandidatës zonjës Elsa Ulliri, e cila bazohet në pikën 10/1/48 të ligjit për statusin, gëzonte drejt ankimit të këtij vendimi. Ky e fundit në rrugë elektronike me datën 17/7/2023 kanë konfirmuar marrjen e njoftimit për vendimin, si dhe ka konfirmuar faktin që nuk do të ushtrojë të drejtë ankimit për të. Në kushtet ku kandidatja vetme ka konfirmuar marrjen e vendimit për ngritjen në datë 380/17/7/2023, si dhe ka deklaruar se nuk ka ankim, ky vendim konsiderohet se ka marrë formë të prerë. Në këto kushte, nga ana e relatorit të pa procedurë, na u përgatit ky projekt draft, i cili në fakt shoqërohet edhe me dy ky relacion shoqëror me dy projekt drafte, i pari që në dispozitivin e të cilit të sugjerohet të miratoni ngritjen detyrë të gjyqtarës së gjykatës së posaçme, diçka e parë për profesionin e krimit organizuar të zonjës Elsa Liri, efektet juridike të këtij vendimi fillojnë më njëherë. Kopje e vendimit i njoftohet zonjës Elsa Liri sipas kërkesës 198 të ligjit 115/2016 të gjykatës së posaçme të shkallës së parë për profesionin e krimit organizuar dhe gjykatës së shkallës së parë të direksionit të përgjithshëm Lezhë. Ky vendim në fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë të Gjyqësor. Për shkak të këtij vendimi, pra fakti që ajo është të caktuar në mënyrë të përhershme pranë kësaj gjykate, ku ajo më parë ushtronte shërbimin në për shkak të skemës delegimit, po pranë kësaj gjykate rezulton që është e panevojshëm të ushtrohej më tej, ndërkohë që vazhdon të jetë gjyqtar, pas këtij vendimi do të jetë gjyqtare përhershme e kësaj gjykate. Pra, përfundimisht nga anëlatorët u përgatit dhe projekt drafti që do të shoqërohej këtë relacion, përfundimi parafatit të shërbimit në skenën e delegimit për gjyqtarin zonja Elsa Liri, efektet e vendimit fillojnë me datën 17/7/2023, kopje vendimit që njoftohet gjyqtarës Ulliri sipas kërkesës shkronjës C.198 ligjit 115/2016, gjykatës së shkallës së parë të aksionit përgjithshëm Lezhë dhe gjykatës së posaçme shkallës së parë proporcionale të krimit organizuar. Unë në këtë vendim mund të bëhet ankim brenda 15 ditë nga data e njoftimit në gjykatën administrative të apelit. Ky vendim në fuqi mirë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë të Gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit, zoti Toru. Ka diskutime për sa u parashtruar? Atëre referuar standardit të mbajtur në këto raste, në lidhje me efektet juridike të fundimit të vendimit për ngritjen e detyrës të gjyqtarit të gjykatës posaçme shkallës së parë për komisionin e krimit organizuar zonjës Elsa Liri, fillojmë me datën 17/7/2023. Ka diskutime për sa u parashtruar deri tani? Megjithëse nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin e projektit vendimit për ngritjen e detyrës të gjyqtarit të gjykatës posaçme shkallës së parë për komisionin e krimit organizuar të zonjës Elsa Liri.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Dakord. Martila dakord. Luka pra. Brikena pra.
Klodiani dakord.
Indi dakord, vendim për ngritjen e detyrës e gjyqtarës në gjykatën e posaçme shkallës së parë për korrupsionin e krimit organizuar të zonjës Elsa Liri. Këshilli i lartë gjyqësor mbështetën bazën e gjerë përkatëse vendosi pika 1. Ngritjen e detyrës e gjyqtarës në gjykatën e posaçme shkallës së parë për korrupsionin e krimit organizuar të zonjës Elsa Liri. Pika 2, efektet juridike të vendimit fillojnë me datën 17/7/2023. 3, një kopje e vendimit njoftohet zonjës Elsa Liri sipas kërkesës 98 të ligjit nr. 115/2016 për organin e qeverisë së sistemit drejtësisë ndryshoi gjykatës së posaçme shkallës së parë për komisionin e krimit organizuar dhe gjykatës së shkallës së parë të komisionit të përgjithshëm Lezhë. Ky vendim në fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit Gjyqësor. Vazhdojmë me votimin për vendimin për përfundimin para fatit të shërbimit të skemës delegimi për gjyqtarin zonjën Elsa Liri.
Ridvani dakord.
Albani dakord.
Dakord. Dakord. Luka pra. Brikena pra.
Todiani dakord.
Ili dakord, vendim për përfundimin para afatit të shërbimit në skemën e delegimit për gjyqtarin zonjën Elsa Liri. Këshilli i lartë gjyqësor mbështetën bazën ligjore përkatëse vendosi. Pika 1, përfundimin para afatit të shërbimit në skemën e delegimit për gjyqtarin zonjën Elsa Liri. Pika 2, efektet e këtij vendimi fillojnë datën 17/7/2023. Pika 3, kopja e vendimit njoftohet gjyqtarës zonjës Elsa Liri sipas kërkesës shkronjës C. Pika 1, 98 ligjit 115/2016 për organin e qeverisë së sistemit drejtësisë, i nxitur gjykatës shkallës së parë në njësoj përgjithshëm Lezhë dhe gjykatës së posaçme shkallës së parë profesionin e krimit organizuar. Pika 4, kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim brenda 15 ditëve nga data e njoftimit në gjykatën administrative. Në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Gjyqësor. Shëtimi i kësaj pike mbledhet në dekretin e mbyllur.